გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. 5 მარტია 21:51, ესე ქვია ჩვენ პოდკასტ, უბრალოდ ეს დროა ჩვენ საათებზე და ჩვენ ვიწყებთ დღევანდელ ეპიზოდს. დღეს ვილაპარაკებთ ისეთ თემაზე, რომელსაც ბევრსმენია, მე მგონი ყველა სმენია, ეს არის კოლცენტრები და ვილაპარაკებთ ჩემ კოლეგებთან ერთად, ჟურნალისტებთან, გამოძიებელ ჟურნალისტებთან, რომლებმაც გუშინ გამოაქვეყნეს გამოძიებები. აი ფაქტსა სტუდია მონიტორს წარმოადგენენ ისინი და სწორედ კოლცენტრები ტრებს შეხებოდა ეს ამბავი. საუბარია უზარმაზარი მოცულობის ინფორმაციაზე, რომელსაც მე მგონი 6 თვე ამუშავებდით. შვედეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჩაუვარდა ხელში ეს მონაცემები. დიდი მოცულობის არის 1.1 ტერაბაიტიო, ესე ეწერა. და ამ მონაცემების მიხედვით მომზადეთ მოკლედ ჟურნალისტური გამოძიებები, რომელიც შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს ნახოს როგორც სტუდია მონიტორის YouTube არხ სადა საიტზე, ასევე აიფაქტის YouTube არხ საიტზე და ასევე ფლანგვის დეტექტორი იყო საქართველოსთან ჩართული. მათ სტატია აქვთ ვრცელი მომზადებული. ვისაც არ უნახავს ეს გამოძიებები, მათთვის განუმარტოთ რას შეხება და შემდეგ განვიხილოთ დეტალებში, იმიტომ რომ ჩემი კომპლიმენტი თქვენ საინტერესო იყო და მომეწონა. ცოტა შემშურდა კიდეც, გამოვწყდები. და მგონია რომ საზოგადოებისთვისაც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს საუბარია თბილისში მდებარე შენობაში ფუნქციონირება და კოლცენტრზე, რომელსაც ყავს 6000-ზე მეტი დაზარალებული და უზარმაზარ თანხებზე $15 მილიონზე მეტის გამოძალვაზე არის საუბარი, ხო? რომელი დაიწყებთ? მოკლედ იმის გაცნობას. ნინო რამიშვილი და ია ასათიანი, გვერდა დასახელები მგონი არ მითქოს. ნინო წარმოადგენს სტუდია მონიტორს, ია აიფაქტს არიან ჩვენი სტუმრები. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ყველა. დავიწყო.
დაიწყე.
ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ ძალიან ხშირად გვსმენია ამ თაღლითურ კოლცენტრებზე, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც სხვადასხვა რეიდები ჩატარდა და დააკავეს ეს ადამიანები, ძირითადად ორგანიზატორები, თუმცა მაინც აგრძელებენ ოპერირებას. თვითონ ეს კოლცენტრები დაახლოებით რო ავხსნათ რა არის, ეს არის რაღაც სამუშაო სივრცე, ესე წარმოვიდგინოთ, სადაც ბევრი ახალგაზრდა ზის, ამ ახალგაზრდებმა იციან უცხო ენები, ისინი უკავშირდებიან სხვადასხვა ქვეყანაში, ძირითადად საპენსიო ასაკის ადამიანებს, თავაზობენ ინვესტიციებს, თავაზობენ შეიძინონ კრიპტოვალუტა და თავიდან აჩვენებენ, ან ურეგისტრირებენ სპეციალურ ეკაუნტებს, რომელზეც აჩვენებენ, აი ნახე, მოგება გაქვს, ნახე, კიდევ უფრო მეტი უნდა ჩადორო, უფრო მეტი მოგება მიიღო, ესე იტყუებენ, ადებინებენ და ადებინებენ ამ თანხას და საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ თანხა გამოიტანონ, აღმოჩენ, რომ მათი თანხა მთლიანად გამქრალი არის. ეს სქემა უკვე წლებია მუშაობს, მგონი დაახლოებით საქართველოს 2015 წლიდან მაინც, თუმცა განსაკუთრებით აქტუალური და განსაკუთრებით ესე დიდ მასშტაბებზე ბოლო 60 წელიწადში გავიდა. ჩვენ რა მასალაც ჰქონდა, ეს იყო 32 მედიის საერთო გამოძიება, რომელშიც მონაწილეობდა ქართველი პარტნიორები, როგორც უკვე თქვით, მონიტორი, აიფაქტი და GMC და ასევე OCCRP და ჩვენს გარდა იყო დაახლოებით 18 ქვეყნის სხვადასხვა მედია საშუალება ჩართული. ვცდილობდით გაგვერკვია იმ მასალებიდან, რაც მოგვაწოდა წყარო, ჩვენთვის არ მოუწოდებია კონკრეტულად ეს შვედეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიეწოდეს, ცდილობდით გაგვერკვია ვინები არიან ეს ადამიანები, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან, როგორ ფუნქციონირებენ, რას აკეთებენ, როგორ აწყობენ სისტემას ისე, რომ წლების განმავლობაში ისინი დაუშჩელები რჩებიან საქართველოში, ან როგორ ახერხებენ, რომ გადააეწყონ. ანუ თუ იხურება ერთი, ესენი აუცილებლად რაღაც ისევ იხსნებიან და როგორ ახერხებენ ამ ყველაფერს, ამის გარკვევას ვდილობდით. ვაკვირდებოდით ვიდეოებს, სწავლობდით, ანუ რომ ავხსნათ უფრო მარტივად ეს მონაცემები, რაც ჩვენ წყარო მოგვაწოდა. მოიცავდა ვიდეო ჩანაწერებს, აუდიო ზარებს, დოკუმენტებს, შიდა გადაადგილების კადრებს, ძალიან ბევრი მასალა იყო.
შიდა, ანუ ოფისში გადაადგილების კადრებს.
კი, ძალიან ბევრი.
ეს შიდა კამერებით გადაღებული კადრები.
შიდა სათოთოლო კამერებით გადაღებული კადრები იყო.
კი.
ეს იდენტიფიცირებაში დაგეხმარებოდათ?
კი, იყო იდენტიფიცირებადი. და ასევე მიხვდებოდი თქვათ დროის რამ უნდა კვეთში იყო გადაღებული და დაახლოებით როდის მუშაობდი,
ვინ როდის მუშაობდი და დროები ყველაფერი მონაცემები.
კი, ანუ ამ მონაცემებით ხვდებოდი როდის შემოდიოდნენ, როდის გადიოდნენ, სამუშაო საათები როდის იწყებოდა და დაახლოებით ხვდებოდი რომელ ბაზარზე მუშაობდნენ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხვდებოდი ამ დროის სხვაობის გამო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ თვითონ თაღლითებიც, ესე ვთქვათ, უშვებდნენ რაღაც კონკრეტულ შეცდომებს სხვა საუბრებში, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ძალიან მკაცრად არიან გაფრთხილებულები, რომ არ უნდა გამოიყენონ ნამდვილი სახელები, ნამდვილი გვარები, ნამდვილი მონაცემები. ეს ძალიან სასარგებლო იყო ჩვენი ჟურნალისტებისთვის, რომ ეპოვათ კონკრეტულად ის ადამიანები, ვინც იდგნენ ამ თაღლითების უკან.
და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მონაცემები, რაც ჩვენ ნახეთ, არის შიდა მიმოწერა დიდწილად, რაც გამოყენებული გაქვთ. მე მგონი გარდა იმისა, რაც გამოყენებული გაქვთ, არის კიდე ეს ვიდეო კამერები, მე მაგალითად არ ვიცოდი, ანუ ბევრი ისეთი, რაც არ გამოგიყენებიათ. ესეც საინტერესოა, რატომ არ გამოიყენეთ რაღაც სხვა მასალისთვის, გადაინახეთ თუ ეთიკური ამბავი იყო, ანუ საფრთხოების, არ ვიცი.
უბრალოდ გადაადგილება იყო ასახული ამ ადამიანების, როდესაც ოფისიდან ლიფტამდე მიდიოდნენ და განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ხო, არც მაინც და მაინც ვიზუალურად არ იყო ეფექტური, იმიტომ რომ ხან სიბნელე იყო იმ ადგილზე, უშუალოდ ქრებოდა ხოლმე სინათლე და არ იყო მაინც და მაინც მკვეთრი და მკაფიო კადრები და იდენტიფიცირებაში მუშაობის პროცესში დაგვეხმარა, თუმცა ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ვიზუალური ეფექტი რადგან არ ქონია და სხვა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც იმ სკრინების ჩვენება საზოგადოებისთვის, ამიტომ ესე გამოვიყენეთ მხოლოდ სკრინი.
ხო, მე კიდე უფრო კარგად რო ახს ნამაყურებლისთვის ცხადი რო იყოს, რას მოიცავს, ეს არის ჩანაწერები კლიენტებთან, სადაც ხმაც ისმის და ეს კომუნიკაცია უნდა გაქვთ ნაწილი გამოყენებული და ალბათ არის ბევრი ესეთ ჩანაწერი, ეს შემეძლო მე ვარაუდა და ასევე არის შიდა მიმოწერები, რომელშიც ეს ადამიანები ინტენსიურად უსვლიან ერთმანეთს, როგორც პირად ამბებს, ასევე ანუ ძირითადად სამსახურებრისა გაფრთხილებულები არიან. ხო, რო აქ პირადი ამბები არ უნდა გამოიყენონ და ყველა ნიკნეიმით, ანუ ფსევდონიმით ასპარეზობს.
დესკტოპის ჩანაწერები, მათი უშუალოდ სამუშაო კომპიუტერის ჩანაწერებია, როდესაც ისინი ვთქვათ, მუშაობენ სამუშაო კომპიუტერებში, ყველა მათი ეს ვთქვათ, ქმედება არის ჩაწერილი ამ დროს, რასაც შეუძლებლად აკეთებ ვთქვათ კომპიუტერში, შედიხარ რაღაც ვებ გვერდებზე, როგორ ითვლი თანხას, როგორ უკავშირდები კლიენტს, როგორ უცვლი მონაცემებს, როდესაც გჭირდება რომ ყალბი რიცხვები აჩვენო, თითქოს მოგება აქვს. ამასობაში მოგდის შიდა ჩატში მესიჯი, მოგდის დავალება ხელმძღვანელებისგან, თანამშრომლებისგან მოგდის სხვადასხვა სახის შეტყობინება, ერთვები დისკუსიებში, იღებ მითითებებს, კითხულობ თანამშრომლებს, მსჯელობ მაგალითად როდის დაისვენო რომელ საათზე, რასაკვები მიირთვა, გამოიძახო თუ წახვი და ესეთი საუბრები იყო. ამ საუბრებში შემდეგ ერთმანეთის მოკითხვა, როდესაც იყო ოჯახის წევრების ხსენება, იყო ესე ვთქვათ ერთმანეთისთვის სახელის რეალური სახელით მიმართვა, იყო რაღაც კონკრეტული ფაქტების აღწერა, მაგალითად როგორ გეგმავდნენ მოგზაურობას კონკრეტულ ქალაქში, ჩანდა მიმოწერაში რომ თავის დასელაპარაკებოდა და აქიდან უკვე გასაგები იყო რომ მისიდაც ამ კონკრეტულ კოლ ცენტრში მუშაობდა AK ჯგუფში. ესეთი დეტალები იყო, ეს იყო ათასობით ესეთი ჩანაწერი და გამომძებელ ჟურნალისტებს დასჭირდათ, არ ვიცი, უზარმაზარი დროის დახარჯვა თითოეული ამეგრეწოდებული სკამერის გამოვლენაზე, რომ ესე ნაწილ-ნაწილ, ნაბიჯ-ნაბიჯ შეეგროვებინათ თითოეული აგენტის და ხელმძღვანელის შესახებ მონაცემები და შემდეგ რაღაც ერთიანი პაზლი აეწყოთ, რომ დადგენილიყო მისი რეალური ვინობა. მიმოწერაში ჩანს ის ყალბი სახელი და გვარი, რასაც ისინი იყენებენ. შიდა ჩატებშიც ამ სახელით და გვარით იყვნენ ისინი და კომპიუტერშიც ჩანდა, რომ თქვათ, თავისი ყალბი სახელი და გვარით იყვნენ, მაგრამ აი ამ დეტალებით უკვე გახდა შესაძლებელი სკამერების კონკრეტული ვინაობის დადგენა.
როდის გაიგეს კამერებმა, რომ მათზე მუშაობდით ბოლოს?
იანვრის ბოლოს გაიგეს პირველად, როდესაც ერთ-ერთი ტელევიზია, რომელიც მუშაობდა ჩვენთან ერთად ამ თემებზე, ჩამოვიდა, ის მივიდა ოფისში და სცადა შესულიყო ოფისში და დალაპარაკებოდა სტაფს, უფროსებს და ასე შემდეგ. პირველად მაშინ გაიგეს, რომ მათზე რაღაც გამოძიება, ჟურნალისტები რაღაც გამოძიება საკეთებდნენ. უკვე ამის შემდეგ გაიგეს და უკვე დადასტურებულად, როდესაც ჩვენ მათ გავგზავნეთ ყველა მათგანს, ვის იდენტიფიცირებათ შევძალით, გავგზავნეთ კითხვები და ვცდილობდით, რომ მათთვის მიგვეცა შესაძლებლობა, გაეცათ პასუხები, დაგვლაპარაკებოდნენ და აეხსნათ, თუნდაც რატომ მუშაობენ, როგორ მუშაობენ, თუ იციან რომ კანონდარღვევას ჩადიან. საერთოდ ყველაფერზე, რასაც ვიძიებდით, რაც ვიპოვეთ, ყველაფერზე გაეცათ პასუხები.
მაგრამ არაფერზე არ გაგცეს პასუხები.
რა თქმა უნდა, მათ ჩვენთვის არცეც არ მოუწერია პასუხი. აი, უფრო დეტალურად რომ მოვყვეთ გამოძიება და როგორ შეიკრა, იმიტომ რომ გქონდა გასაგებია ინფორმაცია ჩატები, ვიცოდით რა ვიღაც ვიღაცები აქვს, თქვა რაღაც მიმართავდნენ თავიანთ სახელებით, რაღაც იყო, მაგრამ ხო შეიძლება თუნდაც იასათიანი იყოს ძალიან ბევრი. და ჩვენ ვერ დავაიდენტიფიცირებდით კონკრეტულად რომელი იასათიანი იყო. და ამისთვის ანუ ძალიან ბევრ ვიდეოებს, როდესაც უყურეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა, როდესაც ნახეს ძალიან ბევრი დოკუმენტი, წაიკითხეს, მაინც იყო რაღაცები, რისიც გარკვევაც არ შეგვეძლო, თუმცა ზუსტად მაგ დროს იპოვეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, საბადო, რომლითაც უკვე ზუსტად ვიცოდით ვიზუალურად ეს ხალხი როგორ გამოიყურებოდა და იმ მონაცემების, რომლის მოპოვებაც შევძალით ამ ჩანაწერებიდან, დაგვედარებინა, ეს იყო გიფერზე განთავსებული მათი კორპორაციული სურათები, გიფები. ალბათ ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რატომ მესიჯობდა ეს ადამიანები ამ ჩატებში კომპიუტერში და არა ტელეფონით. ეს აკრძალულია.
მე ვითომ გამოვიცნობ. სინამდვილეში ვიცი, ხო, აკრძალული აქვთ პირადი ტელეფონის გამოყენება.
კი, მათ სრულად აკრძალული აქვთ, მათ არ შეუძლიათ არანაირი ელექტრონული ტექნიკა შეიტანონ და გამოიყენონ, იმიტომ რომ ამ ტექნიკით შესაძლებელია მათ ჩაიწერონ, სურათი გადაუღონ ან რაღაცა ტიპის ინფორმაცია გაიტანონ ოფისიდან. ამიტომ
ეს რეალურად არის ინფორმაცია ისეთი, რაც შეიძლება გაიტანონ სახლიდან, შეიძლება გააგრძელონ, თქვათ, დაყაჩაღება ამ ხალხის.
სახლიდან ვერ გააგრძელებენ, იმიტომ რომ მათ სჭირდებათ პროგრამა, რომელზეც ცდომა აქვთ თავიანთ კომპიუტერებზე, მათ სჭირდებათ ეს სპეციალური პროგრამა, რომელიც ცვლის ნომრებს და ასევე სჭირდებათ AnyDesk-ზე, ეს არის პროგრამა, რომლითაც ისინი ცდომას იღებენ სხვადასხვა, კი, ანუ შენს კომპიუტერში, როდესაც ისინი გაწერდნენ AnyDesk-ს, მე გეუბნებიან რაღაც კოდები სჭირდებათ, რომელიც მოგივა და ის მათ აქვთ სრული წვდომა შენს კომპიუტერზე, უყურებენ რას აკეთებ, რას ეძებ, შენს ფინანსურ მონაცემებს და შემდეგ უკვე თავიანთ ქცევას ამ ყველაფერს არგებენ. ანუ ისინი ძალიან კარგად სწავლობენ მსხვერპლებს. ანუ როდესაც ამ ინფორმაციას მოაგროვებენ და აქვთ რაღაც ბაზები, რომელსაც ყიდულობენ კონკრეტულად ადამიანის სახელი, გვარები, რაღაც მობილურის ნომერი, მეილი და ასე შემდეგ. შემდეგ იწყებენ ამ ადამიანების შესწავლას. ანუ, როდესაც ვიღაცასთან გავლენ კონტაქტზე, როგორი შემოსავალი აქვს ამ ადამიანს, რამდენი შეუძლიათ რომ წამოიღონ, რა ტიპის ინტერესები გააჩნია. ამ ყველაფერს გვგებულობთ ზუსტად ამ ჩანაწერებიდან, იმიტომ რომ ისინი სპეციალურ პროგრამაში კომენტარებს უთითებენ. უთითებენ, რომ მაგალითად ვიღაცა უკვე დასკამულია, ვიღაცას თანხა წაართვა, უთითებენ, რომ იცი რა, ის არის მოთამაშე და უყვარს უფრო და უფრო მეტი თანხის დადება და შესაბამისად ამაზე ვიმუშაოთ. რაღაც უთითებენ, რომ იმას მოსწონს რაღაც კონკრეტული სფერო და ამ სფეროდან თითქოს უკავშირდებიან. აქვთ ყველა, ანუ ყველა ხაზში თვითონ არიან.
ეს არიან ახალგაზრდა ადამიანები, ხო, როგორი შთაბეჭდილებაც დაგვრჩა, ნუ
ძალიან საკმაოდ ახალგაზრდები არიან, ძირითადად 30 წლამდე. სხვადასხვა მსხვერპლებიც ამ კონკრეტული კოლცენტრის გამოძიება მაჩვენა, რომ არ იყვნენ მაინც და მაინც მხოლოდ პენსიონერები. საკმაოდ ბევრი მათგანი საპენსიო ასაკამდე მიღწეულიც არისო. ჩვენც გვყავდა რამდენიმე ისეთი გმირი გამოყენებული, რეალურად დაზარალებული. და ისინი არ იყვნენ პენსიონერები, უბრალოდ დაინტერესებულები იყვნენ კრიპტოვალუტის შეძენით. რაც ძალიან ბუნებრივია დღევანდელ დღეში კი და როდესაც მათ ყალბი რეკლამა ნახეს დააკლიკეს და ზუსტად აი ამ რეკლამაზე რეკლამიდან გადასვლის შემდეგ სადაც შეიყვანეს თავიანთი მონაცემები და ეს მონაცემები უკვე მოხვდა სკამერების ხელში სკამერებმა იცოდნენ რომ ეს ადამიანები არიან კრიპტოვალუტის შეძენით დაინტერესებულები და ამითი აბამდნენ მახეში ასე ვთქვათ დაზარალებულებს შემდეგ უკვე მსხვერპლებს.
აქ მე მგონი საინტერესოა ის სქემაც, რომ რეალურად ერთი და იგივე კომპანიიდან ურეკავენ ადამიანებს, ოღონდ თვითკეცნობიან ისე თითქოს არიან სხვადასხვა კომპანიიდან. ანუ სხვა გადანაწილებული აქვთ როლები, რომ აი მე რაღაცა ლონდონის ფინანსური ორგანიზაციიდან გირეკავ, მე რაღაც სადაზღვაო კომპანიიდან მე ინვესტიციას გთავაზობ და ესე აზღვევენ ერთმანეთს, ხო, რომ ბევრი ხაზიდან კონდეს იმ ადამიანს, არ ვიცი, შთაბეჭდილებ ვარო, ის არის რაღაცა ინვესტიციებისთვის მზადმყოფი ტიპი, რომელსაც რაღაც ბევრი სხვა სხვა თითქოს არჩევანის ილუზიას უქმნიან.
აყალბებენ უამრავი კომპანიის კრიპტოვალუტით მოვაჭრე კომპანიის სახელს იყენებდნენ და აყალბებდნენ უამრავი კომპანიის სახელს.
და ეს არარსებულ კომპანიებს იყენებენ, ხო?
არამხოლოდ არარსებულებს, მათ შორის არსებულთან მიახლოებულ სახელებს ძალიან და ხშირ შემთხვევაში არსებულსაც იყენებდნენ, კი უბრალოდ აყალბებდნენ დოკუმენტებს. აქ თვითონ საინტერესო იყო ის სტრუქტურაც პირველ ეტაპზე ვინ ურეკავდა ამ მსხვერპლებს.
ხო, აქაც როლები აქვს.
კი, ჰქონდათ როლები. ერთის მხრივ ეს კოლცენტრი, რომელსაც AK ჯგუფი ქვია, რეალურად ფურცელზე არსებობს, მაგრამ თავის სახელით, AK ჯგუფის სახელით არც ერთ აგენტს არ დაურეკავს. პირველ ეტაპზე კლიენტს უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული ყველაზე ესე ვთქვათ დამწყები აგენტი, რომელიც ეუბნებოდა, რომ გავიგე, რომ კრიპტოვალუტა შეძენით ხართ დაინტერესებული და ეხლა გადაგამისამართებთ ჩვენს რაღაც ტოპ მენეჯერთან. შემდეგ ურეკავდა მენეჯერი, რომელიც სთავაზობდა კრიპტოვალუტის შეძენას და რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ ადამიანთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია ჰქონდათ აგენტებს. როდესაც მოხდებოდა მისთვის მაქსიმალური თანხის გამოძალვა, არც ამ შემთხვევაში ანებებდნენ თავს ამ დაზარალებულებს. შემდეგ უკვე უკავშირდებოდნენ იმ კონკრეტული ქვეყნის, რომელი ქვეყნის მოქალაქესაც ურეკავდნენ, იმ კონკრეტული ქვეყნის ამ ფინანსური ზედამხედველობის ორგანოდან. ესეთ დოკუმენტებიც ჰქონდათ გაყალბებული, თითქოს სახელმწიფო უწყების რაღაც ფინანსური ზედამხედველობის ორგანოს თანამშრომლები იყვნენ და ეუბნებოდნენ, რომ მე ვიცი, რომ თქვენ დაქს ამის ან გამოგძალეს ფული და მე ახლა ვარ იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ თქვენ ამ ფულის დაბრუნებაში. და ამისთვისაც სთხოვდნენ გარკვეული თანხის ჩადებას იმ პირობით, რომ შემდეგ უკვე სრულად დაუბრუნდებოდა უკან თავისი დაკარგული თანხა და ამას იჯერებდნენ, იმიტომ რომ ამ გამოჟონილ დოკუმენტებში არის რეალურად მართლა ძალიან გავს რაღაც კანადის თქვა სახელმწიფო უწყების დოკუმენტს და ხელმოწერა. აი ეს ჩანაწერი ლებშიც შანს როგორ აყალბებენ ამ ხელმოწერებს, თქვენ რო თქვით სახლიდან ვერ იმუშავებდნენო, ვერ იმუშავებდნენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მუდმივად კომუნიკაციაში არიან თავიანთ პროგრამისტებთან და ვინც ეხმარება ესეთი საკითხების მოგვარებაში, რომ რაღაც დრო არ დაკარგონ და საბოლოო ჯამში არიან დაზარალებულები, რომლებმაც მას შემდეგ რაც თავიანთი დანაზოგი დაკარგეს, სესხიც კი ააღებინებს ამ ადამიანებს. კი, და ის მეგობრებთან დაახარჯინეს, კი.
ვენ რა გამოართვან. ანუ ნახეთ როგორ იპოვებენ ნდობას. თავიდან, როდესაც ურეკავს ვიღაც, მაგალითად ვერონიკა ნავაკი, ურეკავს, ეუბნება, რომ აი მე ნახე, რომ თქვენ ხართ დაინტერესებული, მოდით ახლა მე თქვენ გაგაცნოთ რაღაც პირობებს, მოგიყვებით ჩვენი კომპანიის შესახებ, ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ გვიერთდებით. ეუბნება, რომ იცით რა, იმისთვის, რომ თქვენ მომავალში ვინმე არ მოგატყუოთ და იმისთვის, რომ დარწმუნებული იყოთ, რომ ნამდვილად ჩვენთან გაქვთ საუბარი, მე თქვენ მოგანიჭებთ უნიკალურ კოდს, ეს კოდი უნდა ჩაიწეროთ და იმახსოვროთ და ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ ვინმე დაგიკავშირდებათ ჩვენი კომპანიიდან, მან უნდა გისახელოთ თქვენ ეს კოდი. შემდეგ უკვე უნდა რომ იცით რა, მოდი თავდაპირველად ძალიან ცოტა ცანხა ჩავდოთ ამ ყველაფერში. $10, $5, $20. ანუ თქვენთვის რაც იქნება მისაღები, რომ ნახოთ რომ ეს ნამდვილია და თქვენ ამ ყველაფერზე წვდომა გაქვთ. ურეგისტრირებენ ამ თავის ანგარიშს, შემდეგ ამ ანგარიშს შეატანებენ თანხას, ეს თანხა თავიდან დაიწყებს გაზრდას. ამასობაში
ვიღაც გაზრდა
არის.
არასოდეს რეალური არ არის. ეს არის პროგრამული, რომელსაც ანუ ჩვენს ჩანაწერებში ჩანს, რომ ხელით აკეთებენ ამ ყველაფერს, ანუ ხელით ცვლიან. ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა სკამერებს არ ეგონათ, რომ ესეთი ინფორმაცია შეიძლება გაჟონილიყო და ისინი ანუ ჩვენ როგორც ჩვენს კომპიუტერში ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც გვინდა, ისე აკეთებდნენ ისინი სამ კომპიუტერში, სამუშაოსა და არასამუშაო ამბებსაც. ამ ყველაფერს აკეთებდნენ ხელით, ცვლიდნენ, აჯენდნენ იმ პროცენტებს, რაც უნდა და ზოგჯერ მეტი გამოვიდოდა და წაშლიდნენ, სხვას დაწერდნენ, ზოგჯერ მოუმატებდნენ და ასე შემდეგ, ანუ რაც უნდა რო ეჩვენებინათ, ამ ყველაფერს ესე აკეთებდნენ. ადამიანები, რომლებიც მეორე მხარეს იყვნენ და უყურებდნენ ამ თავიანთ საფულეს, როგორ იზრდებოდა, თავისთავად უჩნდებოდათ უკვე ნდობა, რომ აი ნამდვილია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კი, მე ამდენი ვიშავე, მოდი ეხლა ავდგები და უფრო მეტ თანხას ჩავდებ, იმიტომ რომ მეც ვიშავი. კიდე და კიდე ჩადებ $10 კიდე მოგებას მიიღებ და ეტყოდნენ, მოდი ეხლა იცი რა, ეს ძალიან ცოტაა და უფრო მეტი უნდა ჩადოთ. უკვე ამ ყველაფერში, ანუ თვითონ სკამერებიც კი დაყოფილები არიან, როგორც ნინომ თქვა, ანუ საუბრის წამომწყები ჯგუფი არის და შენარჩუნების ჯგუფი არის. წამომწყები ჯგუფი, ანუ ამ პირველ ეტაპს, მინიმალურ თანხაზე, როდესაც არის საუბარი, ამას აგვარებს, კლიენტთან გადის კავშირზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ პასუხობთ, გადის კავშირზე და უკვე ამ შენარჩუნების გუნდი იწყებს მუშაობას, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური თანხა წამოიღოს იმ ადამიანისგან. მათ იციან რამდენი აქვთ დანაზოგი, რამდენი აქვთ შემოსავალი წლიური და მაქსიმალურად, ანუ რაც შეუძლიათ, რომ ბოლომდე შეიწოვონ, ყველაფერს ესე მოაქვთ. და ამ ყველაფერს მე როდესაც გააკეთებენ, აღნიშნავენ ძალიან დიდი ჟრიამულით. ერთმანეთს უგზავნიან შამპანიორის ჭიქების გიფებს. მათი team ლიდერები ყოველჯერზე აღნიშნავენ, რომ აი მაგალითად ვერონიკა მან მარიმ რაღაცა წამოიღო ამდენი და გულები, ცეცხლები, შემდეგ ამას მიდის ტაში ყოჩა, აბა მიდი კიდე. შემდეგ ეს team ლიდერები ამ ხალხს კიდე ეუბნება, რომ იცი რა, უფრო მეტი უნდა წამოიღო, უფრო მეტად ეკონტაქტე საათობით ელაპარაკე, უფრო მეტი პირადი ურთიერთობა დაამყარე.
ეს ძალიან იყო კარგი, რომ ეუბნებიან, რომ 4 საათი ელაპარაკეო და 4 საათი როგორ ელაპარაკო, 3 საკმარისია და არა 4 უნდა ელაპარაკო.
კი, ანუ ასეთ
ვიჟავნება, რომ შეუძლებელია გერმანელებთან 4 საათი ლაპარაკი, თქვენ ალბათ არიცნობ და ხალხს. როგორც ჩვენს ეს იყო ხო, გერმანულ ენოვან აუდიტორიასთან თუ რაღაცა ხალხთან მომუშავე ჯგუფი, ანუ 4 საათის განმავლობაში.
ინტიმურ ურთიერთობას ამყარებენ ძირითადად და ჩვენს დოკუმენტებში ჩანდა ესე კონკრეტულად კამერები, რომლებიც გადანაწილებული იყო რომელი სქესის წარმომადგენელთან უფრო მეტი პროცენტული წარმოღება ქონდა. ესეც კი გადანაწილებული აქვს, რომ ქალებთან კაცები რეკავდნენ, კაცებთან ქალები რეკავდნენ. მერე ამათთან უნდა შესულიყვნენ რაღაც ისეთ ურთიერთობაში, ცდილობდნენ რომ დაკავშირებოდნენ WhatsApp-ში ან Telegram-ში ან სხვა პლატფორმაზე, სადაც შეძლებდნენ მართად პირად ფოტოებს, რა თქმა უნდა, არარეალურს, ამ ფოტოებს აგროვებდნენ სხვადასხვა მოდელები და შემდეგ ამას უგზავნიდნენ და ცდილობდნენ რომ რაღაც ისეთი ურთიერთობა ჩამოეყალიბებინათ, როდესაც ისინი რაღაც წერდნენ, ისინი ეფლირტავებოდნენ. იყო ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც ეუბნებოდნენ რომ იცი რა, შენთან ერთად ყოფნა მინდა რომ რაღაცა ოჯახი შევქმნათ და გაცილებით უფრო ინტიმური დეტალებით და ამ ყველაფრით ცდილობდნენ რომ მათთან რაღაც ესეთი კავშირი ნდობის ფაქტორი მოეპოვეთ. ეს არ ხდება ერთ და ორ დღეში, ანუ თვეების განმავლობაში აქვთ ეს ყველაფერი გაწერილი. ანუ თვეების განმავლობაში აკეთებენ ამ ყველაფერს და როდესაც ანუ მაქსიმალურს იღებენ, მხოლოდ ამის შემდეგ ხრებიან მათი ცხოვრებიდან, ოღონდ ხრებიან იმ შემთხვევაში. ხო, ეს კიდევ ცალკე ამბავი არის, როგორ ხრებიან, როგორ დასცინიან თუ მათმა კლიენტმა, დასკამულმა ადამიანმა გაიგო, რომ ესენი სინამდვილეში სკამერები არიან, რომელმაც მათ ფული მოპარეს. ანუ ეს უკვე ეს იყო ძალიან რთული მოსასმენი ყველასთვის, 32-ე მედიის ჟურნალისტებისთვის, ის თუ როგორ ესაუბრებიან, ალბათ ყველაზე რთულიც ამ პროცესში, როგორ დასცინიან, ამცირებენ, როგორ შეურაცხყოფას აყენებენ და როგორ ეუბნებიან, რომ კი, მათ თავი უნდა მოიკლან და არავის არ ადარდებს, ისინი თუ ამ ყველაფერს გააკეთებენ.
ხო, ეს მე მგონი ყველაზე, არ ვიცი, თქვენ რა გქონდათ კიდე, ალბათ ბევრი ესეთი მოისმინეთ, მაგრამ რაც გამოქვეყნდა, იქ ყველაზე რთული ეს იყო, როცა კაცი ამბობს, რომ $1 კი აღარ დამრჩა შემდეგი ორი კვირისთვის და ეუბნება, რომ ნებისმიერ პოლიციას შეგიძლია და რეკო ვერასოდეს ვერ მიპოვი და შეგიძლია თავი მოიკლა. და მე რა იცინის.
ის ძალიან სახასიათო მომენტი იყო, მაგრამ მხოლოდ ეს კამერი არ იყო, რომელიც კლიენტზე უნდა რომ კი წადი თავი მოიკალი რა პრობლემა.
ეს მისთვის პრობლემის დასრულება, ხო, აღარავინ აღარ იქნება თეორიულად, ვინ შეიძლება ოდესმე უჩივლოს. მაგრამ მე სხვა რამე მაინტერესებს. ერთია ეს სქემა, რაც ახ ასახეთ და თუ კი ვინმე საინტერესებს შეუძლია ნახოს, მაგრამ მეორე მხრივ რთული დასაჯერებელია, რომ ეს რაღაცა პატარა გოგო ბიჭები ახალგაზრდა, რაც არ უნდა ბევრიანა იცოდნენ და თავზე ხელაღებულები იყვნენ და ადამიანის სიცოცხლე თუ არ ვიცი რაღაცა თანხები არაფრად ადარდებდეთ და მარტო საკუთარი გამდიდრება უნდოდეთ და ეს კიდე მეორე ამბავია, როგორ კარგად ირგებენ მეორე ამ ფუფუნების ცხოვრების წესს, ამ ყველაფერს მარტო ადგენენ. ამის უკან ხო დგას პროგრამული უზრუნველყოფა, ალბათ დგას ტრეინინგები და მომზადება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო რაღაცნაირად ერთ სისტემაში უნდა იყოს მოქცეული. ვიღაცა ხო ატრედა ეს ყველაფერი, აი ჩანდა ამ ჩანაწერებში, რაც თქვენ ჩაგივარდათ ხელი, როგორ იმართება?
ჩანდა როგორ არა, კონკრეტულად რა ვის რა დავალება ქონდა მიცემული და საკმაოდ კაცრმით
გამცემი ხალხის იდენტიფიკაციას მოახდინეთ.
კი, რა თქმა უნდა, მოახერხეთ. მათ შორის ერთ-ერთი იყო თვითონ AK ჯგუფის დირექტორი და დამფუძნებელი, რომელიც ჩანაწერში ეუბნება. არა, ეს არის ოფიციალურად არჩას, მაგრამ რეალური ბოსი ის არის. თუმცა არის ოფიციალურად დამფუძნებელი და დირექტორი მერი შოთაძე და ჩანაწერი არის ამ გაჟონილ დოკუმენტებში, როდესაც ის ეუბნება თავის, ესე ვთქვათ, ტოპ აგენტებს, რომ ოფისიდან არ გავალ, სანამ $30,000 არ გაატარებთ თვითო ერთი დღის განმავლობაშიო და ამ თვეში ყოველ დღე მინიმუმ $30,000 უნდა გაატაროთო. და მერი შოთაძის უკან რეალურად დგას აკაკი ქევხიშვილი, რომელიც კიდევ უფრო მკაცრ მითითებებს აძლევს ტოპ აგენტებს. სავარაუდოდ AK ჯგუფის მისი სახელის და გვარის აბრევიატურა ალბათ და ამ ჩანაწერებში ჩანს ზუსტად, რომ აგენტების თვითონ მერი შოთაძეც აკაკი ქევხიშვილს მოიხსენებენ როგორც უფროსს. და ძალიან მკაცრად ქონდათ განაწილებული რასაკვირველია თავიანთი დავალებები და საკმაოდ მკაცრადაც თხოვდნენ მათ ამ კონკრეტული მითითებების შესრულებას. თუმცა ამასთანავე ანაზღაურება და ჯილდოც იყო ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ტოპ აგენტები თვეში $20,000-ზე მეტს იღებდნენ შემოსავალს და რამდენიმე მათგანს $35,000 და $50,000 ჰქონდა თვეში შემოსავალი. შესაბამისად ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა, შემდეგ განსაკუთრებით დიდი თახის წამოღების შემდეგ შემოსავალი და ჯილდოც იყო შესაბამისი.
ანუ შემოშავებული აქვს გაიდლაინი, რომელიც ამ ჩანაწერებში ჩანდა, იყო კონკრეტულად გაწერილი რა შემთხვევაში რა უნდა ესაუბრათ. იმიტომ არიან ეს სკამერები ორ ჯგუფად დაყოფილი, რომ საუბრის წამომწყები არის ახალი თანამშრომელი შედარებით, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის კარგად ეს ტყუილის ხელოვნება, არ იცის კარგად როგორ წამოიღოს, როგორ გააჩეროს კლიენტი ადგილზე და რაც შეიძლება მეტი ფული გამოსწოლოს, და ეს მეორე შენარჩუნების ჯგუფი არის ისეთი აგენტებისგან შემდგარი, რომლებსაც უკვე წლების გამოცდილება აქვთ და არსებობს სპეციალური გაიდლაინი, რომელშიც გაწერილი აქვთ ყველა შესაძლო ვარიანტი. ანუ თუ კლიენტი მათ ეუბნებათ, რომ პირველად არის, პირველად აპირებს, რომ ფული ჩადოს, რა უნდა ესაუბრონ. თუ ის ეუბნება, რომ უკვე აქვს გამოცდილება, რა უნდა ესაუბრონ. თუ იციან, რომ მაგალითად რაღაც უკვე მას ჰქონდა რაღაც ცუდი გამოცდილება, თანხები დაკარგა, რა უნდა ესაუბრონ. და ამ ყველაფრის შემდეგ სიმულაციას გადიან. ანუ დამწყები ოპერატორები შემდეგ ამ ყველაფერს გადიან თავიანთ team ლიდერებთან და ასევე საბოლოო ლიდერებთან გადიან და ანუ სიმულაციებს აკეთებენ, როგორ წამოიღონ ეს თანხები, როგორ ესაუბრონ, ან ტრენინგებს გადიან ჩვეულებრივად და წლების განმავლობაში, თვეების განმავლობაში უფრო და უფრო იხვეწებიან და თავიანთ კონკრეტულ ინდივიდუალურ რაღაც გეგმას და ინდივიდუალურ როლს ირგებენ. აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი სკამერი, როდესაც ჭირდებოდა, იყო მარტო ხელა დედა და ამით ცდილობდა, რომ რაღაცა ზეგავლენა მოეხდინა ასაკოვან ადამიანებზე, ან უბრალოდ კაცებზე, რომ აი მარტო ხელა დედა არის, რომელიც ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი იმუშაოს, რომ ის შვილს ყველაფერი მისცეს და ამიტომ სჭირდება, რომ ისიც დაეხმაროს და ფული ჩადოს და ასე შემდეგ. შემდეგ სხვა შემთხვევაში იყო ემიგრანტი, ონეთიდან კიდე უფრო სხვა შემთხვევაში
ერთი
და იგივე ადამიანი უბრალოდ რაც სჭირდებოდა როლს და კონკრეტულ ადამიანს რომელთანაც ჰქონდათ კომუნიკაცია ამის მიხედვით ადგენდნენ ვინ უნდა ყოფილიყო რა როლი უნდა ეთამაშა როგორ უნდა ესაუბრა რა ტიპის ურთიერთობა უნდა შეენარჩუნებინა ამ ადამიანთან ზოგჯერობნებოდა რომ ყავს ასაკოვანი მშობლები და მეტი არავინ არ ყავს მის მშობლებს და ეს არ ჩანს ზოგჯერ სამივე ერთად იყო გააჩნია სიტუაციას რა სჭირდებოდა ესენი იმდენად დაუნდობლად ეკცავდნენ თავიანთ მსხვერპლებს რომ მათ არ აინტერესებდათ არაფერი მაგალითად იყო ეგეთი შემთხვევებიც როდესაც ლამის გასვენებაში დაურეკეს ადამიანს და უბნებოდნენ რომ ანუ თითქოს მასთან იყვნენ უბნებოდნენ რომ მის გვერდით იყვნენ მაგრამ თან ცდილობდნენ რომ ისევ თანხა წამოეღოთ მისგან და არ წუნდებდნენ რომ არა არ გაგიკარგავს შენი თანხა აქ არის ამ ყველაფერში უბრალოდ დაბლოკილია იმიტომ რომ ბევრჯერ შეხვედი არასწორად და ამიტომ დაგებლოკა სხვებთანაც დაახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ როდესაც უბნებოდნენ რომ შენ კი არ დაგიკარგავს ეს თანხა ეს ყველაფერი უბრალოდ სადღაც არის შენის გამო, შენი ბრალია ეს ყველაფერი, რომ ამ წუთას ვერ იღებ. და ამ ყველაფერს სწავლობენ ზუსტად აი დროის განმავლობაში. თვითონ მერი შოთაძეთ ადრე იყო სკამერი აგენტი და შემდეგ გახდა ჭყალებში ბოსი, თუმცა თლად ბოსი ნამდვილად არ არის AK ჯგუფის. ამაზე ანუ ეტაპებს გადიან. AK ჯგუფი საქართველოში მესამე წელია ფუნქციონირებს. შესაბამისად ამ სამი წლის განმავლობაში მათ უფრო და უფრო დახვეწეს თავისი როლები, მოდელები და სქემები, როგორ შეუძლიათ ეს ინფორმაციები მოაგროვონ და მიიღონ.
ეს ხალხი, ვინც თქვენ გაშიფრეთ, რა დროის განმავლობაში მუშაობდა?
ახლა ეს მუშაობდა
უშუალოდ ეკეთა ეს კომპანია.
დაფუძნების სავარაუდოდ თავიდანვე მუშაობდნენ.
ბევრი მათგანი კი.
ამჟამად რაც შეგვიძლია გითხრათ არის ის, რომ გამოქვეყნებამდე, როდესაც გვინდოდა გადამოწმება კონკრეტული ოფისების, დადასტურებულად ვიცით, რომ თებერვლის დასაწყისში შარტავას ოფისი აღარ მუშაობდა. სავარაუდოდ ეს იყო შვედი ჟურნალისტების ვიზიტის შემდეგ, მაგრამ ქავთარაძის ოფისი შვედი ჟურნალისტების ვიზიტის შემდეგ აგრძელებდა მუშაობას. თუმცა მას შემდეგ რაც მათ მიიღეს კითხვები კონკრეტული ბოლო დღეებში ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ამ მისამართზე კოლ-ცენტრი აღარ მუშაობდა ამ პერიოდში და ეს არის დროებითი თუ სამუდამო ვერ გეტყვით. აი ერთ დავამატებ, რომ თვითონ ეს ჩანაწერებიც, აუდიო ჩანაწერები, როდესაც კლიენტებს ელაპარაკებოდნენ, კეთდებ თვითონ ინახავდნენ ამ ჩანაწერებს სკამერები, იმიტომ რომ შემდეგ მათი ხელმძღვანელები ამ აუდიო ჩანაწერებს უსმენდნენ და ამით იაფასებდნენ აგენტებს. უსმენდნენ მათ შინაარს, როგორ ელაპარაკებოდა სკამერი კლიენტს და იმის მიხედვით ხდებოდა შემდეგ მათი რაღაც
შეკეთება. კი.
იმის მიხედვით აფასებდნენ,
კი. ჩანაწერი, რომ ემოციებს ყურადღებას ნუ მიაქცევ, ემოციები მხოლოდ ხელს შეგიშლის.
თვითონ აკაკი ქემხიშვილი რო ეუბნება, კი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი მაღალი რგოლის აგენტი ია, ვისაც ესაუბრება, ეს ლანა ლემანსი და მეუბნება, რომ 4 კლიენტი ყავს, რომლებიც სავარაუდოდ საკმაოდ შეძლებულები არიან და შესაბამისად ხო დაინტერესება რომ მაქსიმალური თანხა წამოიღონ არის ძალიან დიდი.
აი მაგ ოფისების დაკეტვაზე უფრო სწორად ჯერ ქავთარაძის ოფისი აღნიშნავ, რომ ეს არის ოფისი, რომელიც სუსის შენობიდან არის სულ რამდენიმე მეტრში, ხო?
500 მეტრში დაახლოებით.
ხო, არც ისე შორს. და ამაზეც ვიკითხავ, კონცენტრები პრინციპში არ არის ახალი თემაა. თქვით, რომ 2015 წლიდან არსებობს ეჭვი, 20 წლიდან ითხოვდა გამოძიებას 23 წელს საგამოძიებო კომიტეტის შექმნას პარტია საქართველოსთვის, BBC მოამზადა რამდენიმე წლის წინ გამოძიება, რომელშიც ასევე თქვენც იყავით ჩართულები, ან სულ ჰაერში კიდია, ხო, ეს თემა და ვარაუდები იმის შესახებ, რომ შეუძლებელია ამხელა ორგანიზაცია ფუნქციონირებდეს ამდენი წლის განმავლობაში ერთი ან რამდენიმე რამდენიმე თუკი სახელმწიფო ეს არის ის თქვენ როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ ამაზე მუშაობის დროს რამდენად აქვთ მათ უსაფრთხოების გარანტიები ვიცი რა ხა თქვენ არ ხართ პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები ხართ და რა მოცემულობაც ჰქონდათ და დოკუმენტები იქიდან უნდა გამოვიდეთ მაგრამ აი რაღაცა ლოგიკური მსჯელობის საშუალებას თუ იძლევა ეს ყველაფერი და აი წინა ისტორიებიც რაც ვიცით ხო
კი პირველ რიგში იმისი აღმოჩენა რომ call center-ის ოფისი საიდანაც მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში უკავშირდებიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანებს და ძარცვავენ და ამ 3 წელიწადში 35 სულ მცირე 35 მილიონი დოლარი გამოსალა კომპანიამ ადამიანებს იმიცოდნენ რომ ეს ოფისი არის სახელმწიფო სამსახურის სამსახურიდან ძალიან ახლოს რა თქმა უნდა გარკვეულ ეჭვებს ბადებს ხო ამასთანავე უნდა ვთქვათ რომ მართლა ძალიან საეჭო და სათუოა ვინმემ გაბედოს მithumetes არ არის ახალი თემა ეს call center-ები და პირველი სხვა შეიძლება OCCRP იყო თუ არ ვწდები ვინც გახეთქა მაშინაც შიგნიდან გამოტანილი დოკუმენტები იყო არა ამ მასშტაბის და მაშინ სტუდია მონიტორი თანამშრომლობდა ამ გამოძიებაზე და მაშინაც დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება თუმცა დღემდე არ ვიცით გამოძიების შედეგი რა იყო
ეს რომელ წელს დაწერა
2021 წელს იყო ეს ჟურნალისტური გამოძიება შემდეგ კიდევ ბევრი გამოქვეყნდა სხვადასხვა call center-ის შესახებ თვითონ საგამოძიებო უწყებებიც აავრცელებდნენ რომ რაღაც რეიდები იყო და ასე შემდეგ აი რაც დაკვირვებით შეიძლება ითქვას არის ის რომ იმდენად თავისუფლად და იმდენად რაღაცნაირ დაამაყად ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები. თვითონ აგენტები, რომლებიც საჯაროდ დებდნენ ფოტოებს, მოგზაურობის ძვირფასი სამკაულების ბრენდული ტანსაცმლის, ხემძღვანელი პირები, კი ბატონო, ძვირფასი რაღაც ბრენდული საათებით, როდესაც თავს იწონებდნენ, იმდენად ესე ვთქვათ, ღია და აშკარად აკაკი ქეუხიშვილი დადის, Range Rover autobiography ფით რომელიც მოგიხსენებათ რომ ძალიან ძვირადღირებული მანქანაა და ორი დაცვით და სათუოა რომ ესეთი call center-ი სუსთან ძალიან ახლოს ისე მუშა მეორე შენობა მერიასთან ძალიან ახლოს მუშაობდეს ისე რომ არ ყავდეს თქვათ ფარველი და არ ქონდათ იმედი იღაცის ყოველ შემთხვევაში ეს გამოჟონილ დოკუმენტებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ეგ ისეთი საკითხია ხო, ფარველობა, მაგას ხალ დოკუმენტზე დაწერილს ვერ ნახავ, ხო? მაგრამ თვითონ ეს ამ სურათის დანახვა ფართო მოცემულობაში ბევრ კითხვას ბადებს ამასთან დაკავშირებით. თუნდაც ის რომ შვედი ჟურნალისტების ვიზიტის შემდეგ ქავთარაძეს როდესაც იყვნენ ისინი კითხების დასასმელად დაცვამ საერთოდ არ შეუშვა ახლოსაც არ მიუშვა არც ხელმძღვანელებთან და არც აგენტებთან რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად აგრძელებდნენ მუშაობას ჩვენ გადავიღეთ
როგორ მოძრაობდნენ პროფესორად ადამიანები რომელიც სურათებს
იღებდა ზუსტად მაშინ მოხდა მაგდაცვის წევრის გამოვლენა როდესაც შვედი ჟურნალისტები მივიდნენ კითხების დასასმელად ჩვენ გარედან ვიღებდით ამ მისვლას ამ სცენას და სწორედ მაშინ დავაფიქსირეთ რომ გამოყვა ჟურნალისტების ჯგუფს და ადამიანი რომელიც მათ უღებდა ფოტოებს, გადაუღომ მათ მანქანებს ფოტოები და ეს ადამიანი მანამდე უკვე გვყავდა ნანახი AK ჯგუფის საახალწლო წვეულებაზე, თუმცა მხოლოდ ის არ იყო იდენტიფიცირებული. მის იმიტომ რომ ამ ადამიანს არ აქვს სოციალური ქსელი. დანარჩენი დაცვის წევრები
ფოტოები არ აქვს რომელთანაც დალინკავს.
არავისთან ხო არ ქონდა, საერთოდ არ ქონდა სოციალური ქსელი. სავარაუდოდ არც მანამდე არ ქონია. და ვიზუალურად ყავდა ნანახი ფოტოებზე, მაგრამ არ ყავდა იდენტიფიცირებული ამის გამო. და როცა გადავიღეთ შემდეგ უკვე დასტურებულად გახდა ცნობილი, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად AK ჯგუფისთან დაკავშირებული ადამიანია და წყარო მოგვეწოდა ინფორმაცია მისი ვინაობის შესახებ და დავადასტურეთ საბოლოო ჯამში მისი ვინაობა, მე უკვე მოძებნეთ მისი სახელი, გვარი, მონაცემები და ნამდვილად ის აღმოჩნდა, ხო, და არა მხოლოდ ის აღმოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გედედეს ყოფილი თანამშრომელი და მხოლოდ ის არ არის ძალოვანი უწყების ყოფილი თანამშრომელი, დანარჩენი დაცვის წევრებიც არიან ძალოვანი უწყების ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც დღეს ეგ ხოში გამოძიების პროცესში AK ჯგუფის დაცვის
შეგვიძლია თქვა ჯამში რამდენი ადამიანი მუშაობდა, აი თქვენ რამდენი დათვალეთ.
85-მდე ადამიანი იყო, ვინც მუშაობდა, ეს იყო კამერები, დაცვა და ამაში არ შედის ის ადამიანები, რომლებსაც ისინი აუთსორსზე უხდიდნენ თანხას, ანუ გულისხმობთ კომპანიების დირექტორებს, რომლებსაც ისინი აფუძნებდნენ, ან რაღაც
ინისაქირაობლად
გაგალითებდნენ. ხო, მსგავს კი ბეტონო ქონებას, რომ სადაც ქირაობდნენ, ანუ ამ ქონების ქირაობისთვის იყენებდნენ სხვადასხვა კომპანიებს, ან უბრალოდ კერძო ადამიანებიდან, რომლებსაც ქირაობდნენ იმ ადამიანს, ანუ არ შედის მსგავსი ტიპის მონაცემები, ანუ ჯამში კამერები, საორგანიზაციო ჯგუფი, აიტები, რომლებიც ეხმარებოდნენ ამ ყველაფრის გამართვაში, იმიტომ რომ თვითონ ადგილზე ხდებოდა ეს ყველაფერი, დაცვა, ეს ადამიანები იყვნენ დაახლოებით 85. ანუ თქვენ კითხვას დაუბრუნდები, ძალიან წარმოუდგენელია, რომ აკაკი ხევხიშვილს 3 წლის წინ ესე მოწმენდილ ცაზე გადაეწყვიტა, მოდი ახლა მე გავხსნი call center-ს, ამ ყველაფერს ავამუშავებ და ამ ყველაფრის რესურსი მექნება. იმიტომ რომ ამ call center-ის გახსნა სჭირდება დიდი რესურსი, სჭირდება ბაზა, სჭირდება კონკრეტული პროგრამები, სჭირდება ფინანსური აქტივები, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაც 70 კომპიუტერი იყიდო და კიდევ უფრო მეტი კლავიატურა და ყურსასმენები, რომელსაც ისინი გაბრაზების შემდეგ ამტრევენ ხოლმე. ანუ ძალიან ბევრი რაღაც სჭირდება, რომელსაც ეს ერთ დღეში ვერ გადაწყვეტდა, რომ ეს ყველაფერი აეწყო და
გაეკეთებინა.
ამ კაცის შესახებ ბევრი, ანუ ესეთ ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა ვიცით, რომ მანამდე ძალიან დიდ სიყვარულს გამხატავდა ქურდული სამყაროს მიმართ, თუმცა
არა ბიზნეს საქმიანობის სულს ასე
ბიზნეს საქმიანობა ეხლა 24 წელს დაიწყო. მანამდე ბიზნეს საქმიანობა მას არ ქონია. 2024 წელს იყიდა პირველად წილები კომპანიებში და ერთი იყო 100,000-იანი წილი და მეორე აღარ მახსოვს ზუსტად
თანხა.
კი ბატონო, თხილის და ასევე ავეჯის წარმოების ბიზნესი. სხვა ბიზნესი მას არ გააჩნია. მას მარც მანამდე არ ქონია რაიმე ტიპის ბიზნესი. ქონებაც კი არ გააჩნდა, ქონება რომელიც მას ქონდა 300-ლარად ქონდა ნაკეთი მიწა. არაფერი არ გააჩნდა და უცებ მოწმენდილ ცაზე ეს ადამიანი იწყებს ამ ყოველფრის კეთებას თან ღიად AK ჯგუფი ძალიან ესე კარგად აღნიშნავს თავის წვეულებებს, რომელშიც 100,000 დოლარს ხარჯავს. 2024 წლის მათი წვეულება $170,000 დაჭდა. ამ ყველაფერს, ანუ სახალხო წვეულებას გულისხმობ. ამ ყველაფერს აკეთებს ღიად, ძალიან ისეთ ადგილებში აქვს
წვეულება. რესპუბლიკაში იყო 2024 წლის წვეულება.
და ანუ ამ ყველაფრისთვის ესე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეძლებდა ამ ყოველფრის ესე დაწყებას. მას უნდა ქონოდა რაღაც ბაზა, ან უნდა ყოლოდა ვიღაცები, ვინც ამ ყოველფრის გამართვაში
დახმარებოდა. და იქნებ ვინმე კიდე უფრო გავლენიანის წარმომადგენელია.
შესაძლებელია, თუმცა ჩვენ ამის მტკიცებულებები ჯერ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერის კამერა, რომელსაც იქ ჩვენ არ უნდა შევეკითხოთ, მათ შორის მერი შოთაძესაც კი, თავადაც არ ეცოდნება ვიზა მუშაობს, იმიტომ რომ ეს სისტემა ისე არის აწყობილი, რომ მარჯვენა ხელმა არც ის მარცხენა რას აკეთებს. ეს ზუსტად ამიტომ არის ამდენ სხვადასხვა საფეხურზე, ამიტომ იყენებენ სხვადასხვა ფიქტიურ კომპანიებს, რომლებსაც ჩვენ გამომძებელ ჟურნალისტები ერთხელ კომპანიებს ეძახით ხოლმე, რაღაც კონკრეტული საქმისთვის იქნება და მერე კოტრდება ან ჩერდება. ამიტომ იყენებენ ამდენ არასწორდა თაღლითურ მონაცემებს, რომელსაც აგროვებენ ან აკეთებენ თვითონვე. ანუ ფიზიკურად ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს იმის მტკიცებულება, რომ მის უკან კიდევ უფრო მეტი ან სხვა ვიღაცები დგას, თუმცა ანუ ჟურნალისტური ინტუიცია, ესე ვთქვა, გვაძლევს ამის შესაძლებლობა, ამის თქმის მას, რომ აუცილებლად მის უკან რაღაც კიდევ უფრო სხვა უნდა იდგეს.
და საინტერესოა, თუ ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ როგორც ძველ და კარგად ცნობილ პრობლემაზე, რომლის ყველა ნაწილიც, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ეს ფაზლი ჯერ კიდე არ არის ხო კარგად აწყობილი. აი მასშტაბის დასანახად შეგვიძლია ვთქვა, ვიცოდეთ თუ ეს კიდე შემდგომი გამოძიებების თემა, მაგალითად რამდენი შეიძლება ეს კომპანია იყოს რაღაცა ქსელის ნაწილი, აი ამ პროგრამებს, რომელსაც ესენი იყენებენ, ან რა, აი ხო რა ქსელი, ან პროგრამებს, იმიტომ რომ ხო შეუძლებელია ერთი ქართული კომპანიისთვის, რაც არ უნდა დიდი და მდიდარი იყოს, დაწერო აი ესეთი სოფტები, ხო, რაღაცა პროგრამული უზრუნველყოფა.
ეს ის პროგრამებია, რომელსაც უკვე იყენებდა სხვა კოლცენტრები. ანუ
ჩვენთან მომუშავე პროგრამას ერთს იყენებენ კოლცენტრები,
მაგრამ ყველა ესეთი კოლცენტრები.
კი, ყოველ შემთხვევაში ბევრი, ძალიან ბევრი კოლცენტრი მათ შორის სხვა ქვეყნებშიც იყენებენ ერთსა და იმავე პროგრამას, მაგრამ თვითონ EKG ჯგუფის კავშირი რომელიმე სხვა კოლცენტრთან ამ დოკუმენტებიდან არ გამოვლენილა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოჟონილ დოკუმენტებში იყო ასევე ისრაელის და კვიპროსის კოლცენტრების შესახებ, უშუალო კავშირი ამ კომპანიებს შორის არ გამოვლენილა, მაგრამ სავარაუდოდ ისინი ყველანი იყენებენ ერთსა და იმავე პროგრამას.
უშუალო კავშირი არ გამოვლენილა პერსონების თვალსაზრისით, მაგრამ აი თქვა გაიდლაინები ერთი და იგივე ქონდათ, რაღაც დაფარვის ზონები ერთი და იგივე ქონდათ, აი რაღაცა საერთო ქონდათ.
ანუ ესენი აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის მონაცემები, ანუ ამათვის არ აქვს მნიშვნელობა, შენ კანადიდან ხარ, ამერიკიდან ხარ, ლიეტუვიდან ხარ, გერმანიიდან ხარ თუ
UK-დან. ამერიკა არის გამონაკლისი სხვათაშორის, ამერიკის მოქალაქეებს არ ურეკავენ. არც წინა კოლცენტრები არ ურეკავდნენ და არც ესენი ამერიკას, არ ვიცი რა ვთქვა, რაღაც განსაკუთრებული დაცვის მექანიზმია ამერიკაში, მე ხარ შემიძლია მაგის ახსნა, მაგრამ აქედან ამერიკაში დარეკვის შემთხვევა არ ყოფილა.
და ეს ჩვენებია, ანუ მობილურზე ურეკავენ თუ სახლის ტელეფონზე ურეკავენ?
მობილურზე ურეკავენ ძირითადად და შემდეგ უკვე WhatsApp-ის მეშვეობით აგრძელებენ კომუნიკაციას. მაგრამ კანადა არის სხვათაშორის გამონაკლისი, სხვა ხო წინა წლებში კანადაში ვერ რეკავდნენ ხოლმე და ამ გამოჟონილ დოკუმენტებში ძალიან ბევრი კანადის მოქალაქე არის დაზარალებული.
თავარი გმირი ეს კაცი.
დიდი ბრიტანეთის და კანადის მოქალაქე არის ყველაზე მეტი დაზარალებული EKG ჯგუფის აგენტების მიერ.
საერთაშორისო გამოძიება მიმდინარეობს ამაზე, ვინაიდან გამოჟონილმა დოკუმენტება თქვენთან მოხსნა. არა ჟურნალისტური ესეთი.
ამაზე ვერ გაქცემთ პასუხს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ საერთაშორისოც და საქართველოსშიც იქნება ეს გამოძიება და საბოლოო ჯამში არა მხოლოდ ორგანიზატორებს დაიჭერენ, როგორც აქამდე ხდებოდა, არამედ მონაწილეებსაც, რადგან სხვანაირად ფიზიკურად ვერ მოხდება ამ ქსელის ამოძირკვა, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ თუ მე ვარ დირექტორი და მე დამიჭირეს, მე მყავს მოადგილე, რომელსაც ყველაფერი იცის მე როგორ ვაკეთებ, მყავს team leader-ები, რომელსაც იციან მე როგორ მუშაობ. შესაბამისად, მე შეუძლია ჩანაცვლა,
მარცხენა რასაკეთებს, სრულყოფილად შეუძლიათ ჩანაცვლება?
არა, ანუ სრულყოფილად არა, თუმცა ალბათ იპოვიან იმ კონკრეტულ ტიპებს, რომელსაც ისევ დასვა მაინ და იპოვიან team leader-ებს, რომელიც გახდება შემდეგ დირექტორი, როგორც იყო მერი შოთაძე, რომელიც მანამდე რუსულენოვან აუდიტორიაზე მუშაობდა და იქედან მოქონდა ფული, შემდეგ დაწინაურდა ნელა team leader-ი გახდა, ინგლისურენოვან team leader-ი გახდა და ერთ-ერთი ყველაზე ვარსკვლავური ჯგუფის ლიდერი გახდა და საბოლოო ჯამში უკვე გახდა დირექტორი, იმიტომ რომ მისი გუნდს ძალიან ბევრი ფული მოჰქონდა და ეს მისი დამსახურებაც იყო, იმიტომ რომ ძალიან ასეთ ზეწოლას ახდენდა თავის გუნდზეც და სთხოვდა კონკრეტულ თანხებს, უწერდა კონკრეტულ ვადებს და თანხებს რა უნდა წამოიღოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი სკამერი, მერი რობერტსი, რომელიც მარი ჩარჩიანი არის, ეს ამ გოგოს ჰქონდა მაგალითად 2024 წლის თებერვალში გაწერილი $80,000 უნდა წამოიღო ერთ თვეში. თუ გადააჭარბებდა, ამას აფსეილებს ეძახიან და აქ საკმაოდ დიდი ბონუსები არის ხოლმე და ამ გოგოს 2023 წლის იანვრიდან 2025 წლის თებერვლის ჩათვლით 3.8 მილიონი აქვს მარტო ამ გოგოს სკამით წამოღებული სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებიდან. ამიტომ ამათთვის მნიშვნელობა არ აქვს რომელ ქვეყნის ადამიანი იქნება, რომელიც ქვეყნის მოქალაქე. თავარია რომ წდომა.
მაგრამ რაღაც ის მიხედვით ხო არჩევა მონაცემს დილას რომ მიდიხარ სამსახურში, განწყობილებით არჩევ, თუ აი ხვდება.
არა, ნახე, აი იქ ჩანს ესეთი რაღაცა, რომ აქვთ მონაცემები, პროგრამაში არის ჩამოწერილი ეს სახელი, გვარები, საკონტაქტო ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, ესენი აკოპირებენ ამ ნომერს და ანუ ათასობით ზარს ახორციელებენ და როდესაც ვინმე არ პასუხობთ, აწერენ ენას, რომ ანუ არ უპასუხა, კიდე ანუ შემდეგ თუ ვინმე უპასუხა კომენტარს ტოვებენ და ესე ადგენენ, ანუ რეკავენ გაუჩერებლივ. ამ ვიდეოს ჩანაწერებს როცა უყურებ, სადღაც 2 წუთში შეიძლება დარეკონ 8000 ადამიანთან. მუდმივად რეკავენ გაუჩერებლივ და ეს გაწერილიც კი აქვს, რომ მათ რაღაც კონკრეტული საათების განმავლობაში გაუჩერებლი უნდა რეკონ.
აა მე ზოგადად წინააღმდეგი ვარ ხოლმე მოძალადეების და თაღლითების მსხვერპლად გამოყვანის, მაგრამ ეხლა ამ თქვენი მონათხრობიდან და ანუ მასალებიდანაც რაც გამოგვქონდეთ, პრინციპში ისე გამოდის, რომ ერთი მხრივ ეს თაღლითები სასტიკად ექცევიან თავიანთ მსხვერპლებს, რომლებსაც ძარცვავენ და არ ვიცი რაღაც ყველანაირზე წოლას ახორციელებენ მათზე, მაგრამ მეორე მხრივ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ახალგაზრდა ხალხი ბევრ ფულს შოულობს ამითი, მაინც და მაინც კარგი მოპყრობის ქვეშ ეგენიც არ არიან, ხო? ანუ ესენიც შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა ზეწოლის თუ манипуляციის მსხვერპლები არიან თუ ეს სისტემაა ეგეთი, სადაც ყოველას მოწერილი აქვს ხელი ამ თამაშის წესებზე.
შეიძლება ვთქვათ, კომპანიის თანამშრომლებმა არ იცოდნენ სხვა დეპარტამენტის თანამშრომლები რას აკეთებენ, მაგრამ ერთი რამე რაც ძალიან ნათლად და ცალსახად ჩანს, არის ის, რომ ყველამ გადასარევად იცის დაწყებული დამწყები აგენტიდან დასრულებული ტოპ აგენტებით რას აკეთებენ და კარგად იციან, რომ ის რასაც აკეთებენ არის დასკა. თვითონ ესე მოიხსენებენ დასკა, მაგრამ სიტყვასიტყვით თაღლითობას ნიშნავს და ძალიან კარგად იციან, რომ ფულის გამოძალვა არის ეს და ადამიანებისთვის ცხოვრების განადგურება არის. კი აქვთ მკაცრი მითითება და ეს არის მათი საქმე, ზუსტად ამიტომ მუშაობენ ამ კომპანიაში, რომ ეს უნდა გააკეთონ, მაგრამ რაღაც ისეთი სხვერპლის
შემრალება
მაინც არა, ხო, არ არის, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ არიან იქ, რომ ამას აკეთებენ და ხშირ შემთხვევაში ჩანს, როგორც იამაც თქვა, ძალიანაც მოწონთ რასაც აკეთებენ და ამაყად ულოცავენ ხოლმე ერთმანეთს, აქებენ ერთმანეთს, როდესაც ვინმე განსაკუთრებით დიდ თანხას გამოსძალავენ და ამითი მით უმეტეს, როგორც უკვე გითხარით, საკმაოდ კარგადაც ჯილდოვდებიან თვითონ.
შურთკიდაც ერთმანეთის ასეთ ჩანს.
კი, სხვათაშორის ჩანს, აი ესეთი პირადი მიმოწერებიდან ჩანს, რომ ზურგსუკან ხანდახან ერთმანეთზეც უცლაპარაკობენ. მით უმეტეს, როგორც ჩანს, იყო დაწესებული პრიზი საუკეთესო აგენტისთვის, იყო BMW-ზე, BMW-ზე იყო საუბარი და აი
iPhone-ზე,
კი, ავტომობილზე და iPhone 15 Pro Max-ზე, რაც იმ დროს სავარაუდოდ ბოლო მოდელი იყო და იქ ჩანს შიდა მიმოწერებში, აი მხოლოდ ორი ჯგუფის მიმოწერებში, ან მხოლოდ ორი ადამიანი რო ესაუბრება ერთმანეთს, რომ აბა შენიცი, შენ გაქვს შანსი რომ მოიგო და სხვებზე რაღაცა ისეთ უარყოფით კონტექსტში საუბრობენ და ხო ეს ჩანს, რომ ეს კონკურენციაც ზუსტად ეგრე მაგიტომ არის ისე აწყობილი, რომ ეს კონკურენცია მუდმივად ამყოფებდეს ამ ადამიანებს იმ მდგომარეობაში, რომ ქონდეთ სტიმული რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მეტ ადამიანს გამოსავლენ.
ხო, ანუ სისტემაა ესეთი, რომ ადამიანურ სისუსტეებზე მუშაობს და რაც შეიძლება გაშმაგებული უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი ბოროტება გააკეთოს.
წარმოიდგინეთ, რომ აწყობილია აქვთ რაღაც ესეთი ვირტუალური სცენა, რომელზეც ესეთ მთავარი ლიდერები არის ჩამოწერილი, რომ მაგალითად ამან რამდენი წამოიღო, პირველ ადგილზე ვინ არის, მეორე ადგილზე ვინ არის, მესამე ადგილზე ვინ არის და პრომოუშენებს აკეთებენ კიდე, რომ აი პირველი ადგილის ამის გულისთვის შეიძლება 10000 დოლარი მიიღოს საჩუქრად, იმისთვის რომ აი წამოიღო 100000 დოლარზე მეტი და აი ნახეთ ამას რაღაცა ისე აპიარებენ, რომ რაც შეიძლება მეტს გაუჩნდეს სურვილი, რომ თავადაც ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდეს.
და ეს ანაზღაურების სისტემა როგორ არის, როგორ წყალგან არის ფიქსირებული ხელფასი და რამდესაც წამოიღებ იქიდან იღებ რაღაცა პროცენტს?
ფიქსირებული ხელფასი აქვთ უფრო პროგრამული დეპარტამენტის, თქო IT თანამშრომლებს, რაღაც სხვა პროგრამული, ხო, ფინანსისტებს აქვთ ფიქსირებული ხელფასი, აგენტებსაც აქვთ დეპარტამენტების და მათი დავალებების მიხედვით იქ წერია, რომ მაგალითად $80,000 ახსენა იამ $110,000, $150,000 წამღებაც, ესეთი ჯგუფებია რა. და მაგის მიხედვით აქვთ ხელფასები, თუმცა ხელფასზე გაცილებით დიდ ბონუსებს იღებენ გამომუშავების მიხედვით.
ანუ მაგალითად, თუ თაღლითმა წამოიღო $100,000, რამდენს იღებს აქედან?
ანუ აქედან იღებს თავის ხელფას პროცენტს, რომელსაც ყოველას ინდივიდუალურად აქვს გაწერილი
პროცენტი. ესე არ არის. ამ ჯგუფის წევრები.
როდესაც ამას სწავლობდით და ვითვლით დეთ ნახულობდით, რომ სხვადასხვა აგენტებს სხვადასხვა პროცენტი აქვს გაწერილი მისი გამოცდილების და კვალიფიკაციის მიხედვით. და შემდეგ უკვე არის გაწერილი წამოღებულ თანხაზე ბონუსები. თუ შენ გაქვს აფსეილი, ანუ გადაცდი იმ თანხას, რაც გაქვს გაწერილი თვიული ლიმიტის, მაშინ გემატება. ასევე კაკის ხასიათზე იყო დამოკიდებული იმ დღეს რა ხასიათზე იქნებოდა და რამდენს განსაზღვრავდა, რომ იყო დამატებითი ბონუსი. თუ წამოიღებდა $3,000, შეიძლება ყოფილიყო $100 ბონუსი და თუ წამოიღებდა $10,000, შეიძლება ყოფილიყო $2,000 ბონუსი. გაჩნდა მის ხასიათს. თუმცა ყველაზე ხშირად, რასაც ვახულობდით ამ სიაში, იყო რომ $100,000 თუ იმეს მოჰქონდა, ავტომატურად $10,000-იან ბონუსს იღებდა ამისთვის. და ზოგჯერ ბონუსები იყო $20,000 და ნინო მახსენა ხელფასები და ისიც რომ გაცილებით უფრო მეტი არის ეს ბონუსი. ნოსები და როდესაც ამ თანხებს ვუყურებდით, ანუ ზუსტად მანდ ხვდები როგორ იჭერენ ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის მერე ეჩვენ, ალბათ თავიდან მათაც აქვთ რაღაც სინდისის კენჭნის იმედი მაქვს, რომ აქვთ მსგავსი განცდები, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც 20-22 წლის ასაკში შეუძლიათ, 26 წლის ასაკში შეუძლიათ გამოიმუშაონ თვეში $25,000-$30,000, უკვე აღარ აღიქვამენ ამ ყველაფერს რეალურად და პარალელურად სწავლობენ, რომ ემოციები არაფერში არ სჭირდებათ, პარალელურად სწავლობენ, რომ ესენი ადამიანები არ არიან და ისინი რაღაც ანუ ისედაც გადარჩებიან ამ ყველაფრის გარეშე.
ეს ხოთა შორის, როდესაც კაკი წერს ერთ-ერთ ტოპ აგენტს ლანა ლიმას, რომ ემოციები გათიშეო და ისე მიუდექი კლიენტსო, ეს არის ლანას დესკტოპის ჩანაწერი. და როდესაც კაკი ეუბნება, რომ ეს 4 კლიენტი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ უნდა ყავდესო, ჩანს, რომ პასუხად ლანა აკრებს ტექსტს, რომ ჩემს სიზმრებში მოდიან ეს ადამიანებიო და შემდეგ შლის ამ ტექსტს და უბრალოდ კარგიო ეთანხმება უფროსის მითითებას.
ანუ ეს ამბავი ისტორიული გამოძიებების გარდა რომანებიც გაიდაიწერებ ამ დოკუმენტაციას.
ეს ამბავი მოყვა იმას, რომ ლანამ ანუ ხელიდან გაუშვა ერთ-ერთი კლიენტი, რომელმაც ბანკში გადაამოწმა გადმორიცხვის ამბავი, იჩქარეს და 30,000 კაუნდოდათ რომ წამოიღო ამ ადამიანისგან და ბანკმა გადაამოწმა ინფორმაცია, ამან ბანკში გადაამოწმა და დაკარგეს ეს თანხა და
ამას 30,000.
კი, ანუ ერთი კლიენტიდან დაკარგეს არა თუ 30,000 წამოღებული. ეხლა თებერვლის მონაცემებში ერთ-ერთმა აგენტმა 78 წლის ადამიანს გამოსწალა $52,000 ერთი ტრანზაქციით.
ცოტა ადრე უნდა გამოგეკვიყნებინათ, მე მგონი. და სხვებს კიდე ცოტა ადრე მოეცათ ეს ჩანაწერები. რა ვიცით ამ ხალხის შესახებ? ანუ სულ რამდენიმე ადამიანია, რომელიც იდენტიფიცირებულად დაწერეთ, მაგრამ მეტის იდენტიფიცირება მოახდინეთ, ხო? ყველას იდენტიფიცირება მოახდინეთ?
ყველას.
ანუ აი დაახლოებით რამდენი 10 კაცია,
20. არა, ბევრი ადამი, ხო, 24-ზე დაიწერა, თუმცა იდენტიფიცირებული, იცით როგორ იდენტიფიცირებული? იდენტიფიცირებული, რომ მუშაობს AK ჯგუფში. არის დაახლოებით 70 ადამიანი.
მაგრამ
კონკრეტულად მათი ანუ რომელი მათგანი რომელის კამერია, ეს არ არის ყველა იდენტიფიცირებული.
ანუ როლები არ ვიცით რომელი იყო და ამიტომ მხოლოდ ისინი დაიწერა, რომელზეც ზუსტად ვიცოდით.
და განსაკუთრებით რაღაც მნიშვნელოვანი როლი თუ ქონდა, რაღაცა ისეთი საინტერესო პირველ ეტაპზე მაინც ეგენიკა.
ხო. ამას რატომ ვკითხულობ, იცით, იქ გიწერიათ, რომ ყოველას რომ ვინც იმუშავეთ ამაზე, რომ გააუქმეს სოციალურ ქსელებში აკაუნტები, გაყიდეს ქონება, გადააფორმეს ოჯახის წევრებზე და რა ვიცი, შეიძლება მათი ნაწილი აღარც არის, ხო? ჩვენ როცა ვაკლაპარაკობთ საქართველოში. ამ ადამიანების შემდეგი ცხოვრების შესახებ, საიდან რა შეგვიძლია გავიკოთ?
საკმაოდ რთული იქნება, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვი,
თუნდაც იგივე გამოძიებას დაუსხლტებიან და ხელიდან თუ არა და ეს გამოძიების ნაწილი საინტერესოა.
ეს უნდა გაუჭirdეთ იმ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ევროპის და კანადის მასშტაბით რამდენი ადამიანი ყავთ გამწარებული და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ მსხვერპლების საჩირის საფუძველზე შესაძლოა ამ ქვეყნებში იყოს გამოძიება დაწყებული და მით უმეტეს ეს ადამიანები, ვინც იდენტიფიცირებულები არიან, წესით უნდა გაუჭirdეთ მიმალვა. ამ ეტაპზე არის ცნობილი ის, რომ მათ უმეტესმა ნაწილმა გააუქმა სოციალური ქსელი სრულად და სხვა შორის ქონება გადააფორმა მერი შოთაძემ. მაგრამ აკაკი ხევხიშვილის სახელზე პრინციპში უძრავი ქონება, ხო, ისედაც განსაკუთრებული არ ქონ, მაგრამ დედამისის სახელზე არის მხოლოდ 2024 წელს სადღაც 2 მილიონი ლარის ქონება შეძენილი და დედამისის სახელზე რჩება ეს ქონება, არაფერი ცვლილება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ იყო განხორციელებული.
ალბათ იმის იმედიაც, რომ მისი სახელი არ ჩანს.
სხვათა შორის შემსრულებელ თაღლითებსაც თავიანთ სახელზე ნაკლებად ქონდათ უძრავი ქონებები გაფორმებული. მეტწილად მაინც ოჯახის წევრებზე ქონდათ გაფორმებული, ქონდათ ჩანდა რომ ისინი ყიდულობდნენ, კარგად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ცოტას ქონდა მაინც თავის სახელზე შეძენილი ქონდათ, მაგრამ შედარებით მცირე ნაწილ თავის სახელზე შეძენილი.
ეს ყველა თანხა მათ ერიცხებოდათ ქართულ ბანკე, ანუ ორგანიზაცია
არაფერი არ ეცელს. ბანკში საერთოდ არანაირი თანხა არ მიდიოდა. თვითონ კომპანიასაც არანაირი თანხა. სხვათა შორის AK ჯგუფი რეპორტალზე ფინანსური აღრიცხვის ვებგვერდზე არის მეოთხე კატეგორიის კომპანიად დარეგისტრირებული, რაც ნიშნავს, რომ ძალიან ცოტა შემოსავალი აქვს, ძალიან ცოტა ბრუნვა აქვს და ძალიან ცოტა თანამშრომელი ყავს, რაც რეალურად აცდენილია რეალობას, ხო? ანგარიშზე საერთოდ არ ერიცხებოდათ არანაირი თანხა მიმოწერებში. მათ შორის ფინანსურ დოკუმენტებში ესეც ჩანს, რომ თანხა ირიცხება სადღაც, სავარაუდოდ ეს არის ფულად იგზავნილის, არ ვიცი, ფულად იგზავნილის კომპანიები, არა ბანკი, და ქეშად გამოქონდა კაკის და კიდევ რამდენიმე ადამიანს. ეს ჩანს მიმოწერებში და ფინანსურ დოკუმენტებშიც, რომ კაკიმ გააქეშა, კაკიმ გამოიტანა, შემდეგ, როდესაც საუბრობენ სკამერები ერთმანეთში ხელფასი როდის იქნება, ან მერის როცა ეკითხებიან, ჩანს, რომ აი უნდა მოიტანოს, კაკიმ ქეში მოაქვს და ეს ადამიანებიც ხელფას იღებენ ქეშად. ნაღდი ფულის სახით და არ ერიცხებათ ეს თანხა.
და იცინიან ხოლმე, რა ზოგჯერ რაღაცა მაგალითად ერთ-ერთი სკრინი იყო ეგეთი. როდესაც მერი შოთაძეს კითხულობენ, რა დღეს ხალფასებიაო და სად არისო და პირველ სართულზე არისო გაჩერებული და არ ამოსულაო და იმედია ვარ დაუყაჩაღებიათ ამდენი ფულით და მოაღწევს ჩვენამდე. ანუ ესენი ხელზე იღებენ ამ ყველაფერს, როგორც ნინო თქვა და გარდა კრიპტოვალუტისა და რაღაც გადარიცხვებისა იყენებენ ონლაინ ან ბანკებს, მაგრამ არა ქართული ტიპის ბანკებს, ანუ სადაც ბარათი შეგიძლია გააკეთო. არა, უბრალოდ აი ონლაინ ბანკები, რომლებიც
არის
დაახლოებით მსგავსი ტიპის ბანკებს იყენებენ იმისთვის, რომ ეს ფული ატრიალონ, მოვიდეს მათთან და ამაში პროცენტებსაც იხდიან. იმიტომ რომ თლიან გამოძიებაში, ანუ ჩვენ თქვით, რომ ეს 32 მედია საშუალება იყო ამ ყოველფერში ჩართული და ჯამში 18 ქვეყანას მოიცავდა, თუ არ ვცდები, შესაძლებელი იყოს 19, მაგრამ 18 ქვეყანა მახსოვს, რომელსაც მოიცავდა, საერთოდ ჯამში 240 მილიონზე მეტი თანხა იყო, რომელიც მოიპარეს ევროპასა და ევროპისა და კანადის მოქალაქეებისგან.
35 მილიონი
მაგრამ 35 მხოლოდ აი AK გრუპის იყო. ასევე ვთქვით, რომ ისრაელის იყო და კვიპროსის, კი ბატონო.
მაგრამ აი ეს თანხები, რაც ვთქვათ, ვიღაცა კანადელმა კანადელისგან წამოიღეს. ეს არ მიდიოდა არც ერთ ბანკში.
კი, აი კანადე იქიდან ბანკით ხორციელდებოდა გადარიცხვა,
მაგრამ მერე ბანკიდან,
კი, ბანკიდან მერე ისეთ კომპანიებზე რიცხავდნენ, ყოველთვის შირმა კომპანიებზე, რომ ვერ მიგეკვლია საბოლოო ჯამში. თავიდან ბანკიდან რიცხავდა, კი, იმიტომ რომ იქ ჩანს საკმაოდ ისეთი მსხვილი ბანკები არის, სადაც ანგარიშები აქვთ ამ ადამიანებს და აი ზუსტად რამდენიმე кейსი არის, რომელიც განსაკუთრებით ბევრ თანხას უცებ გადარიცხავდნენ. შემდეგ ეს ბანკები უკავშირდებოდნენ კლიენტებს, რომ საეჭო ტრანზაქცია იყო და ბლოკავდნენ ხოლმე, რა ამიტომ ქონდა ზუსტად ის მითითებები ძალიან დეტალური და გაიდლაინები, რომ ხო, ისე არ გაეკეთებინათ, რომ ბანკს ეჭვი შეეტანა, რა და ეს თანხა ნელ-ნელა გადაეტანა თქვათ ბანკიდან სხვა ანგარიშზე და შემდეგ უცარიელებდნენ სრულად.
და ეს ფიქტიური კომპანიების ანგარიშები საქართველოში აქვს გახსენილი თუ ეს სხვა?
არა, 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 ეს სხვადასხვა ქვეყნის, არა, საქართველოს ბანკები ამაში არ არის.
არც ერთ საქართველოს ბანკი ნახსენები არ იყო ხო დოკუმენტებში, არა, საქართველოს ბანკი.
ანუ იყენებენ რაღაც კვიპროსის, ბულგარეთის და სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიებს ანგარიშებს, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ეს თანხა შემდეგ ირეცხება. ესეთი ტერმინით რო გამოვიყენოთ და გასუფთავებული ჩამოდის საბოლოო ჯამში, სადაც უკვე ქეშად იღებენ, ასევე იყენებდნენ კაზინოებს, როგორც ამ მასშტაბში ჩანს ამ დოკუმენტებში და შემდეგ ეს თანხა უკვე ქეშად მოტანილი მოდის ოფისში და აქ რიგდება ხელფასებად.
მე ვიკითხავ ისევ იმას, არა ჟურნალისტურ, არამედ ჩვეულებრივ გამოძიებას, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა სიზამს ჩვენი საგამოძიება უწევია თქვენ რა კომუნიკაცია ქონდეთ პროკურატურის პასუხი იყო პრინციპში, რომ ვიცით ეს ამბები და თუ კი რამე გამოიკვეთება, შესაბამისი რეაგირება გვექნება მე და ახლა.
მე პასუხი არ ყო.
კი, მხოლოდ ეგ ვიცით, რომ მოკლევა და
კომუნიკაცია საწყის ეტაპზე თუ უკვე ბოლოსკენ რო იყავით გამოსაქვეყნებლად.
კითხები გაეგზავნათ.
პირველად ანიკამ იანვარში დაწერა.
ხო, როდესაც შვედები იყვნენ ჩამოსულები, მათ პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს, თუმცა ხა დაზარალებულებს კონკრეტული დეტალები არ მიუწოდებიათ, ცხადია, იმიტომ რომ თვითონ არ ქონდათ ეს გამოჟონილი დოკუმენტები, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია რომ თვითონ არიან დაზარალებულები, ეს
შვედი ჟურნალისტი რო ყავდათ ჩამოყვანილი.
კი, კი, შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო მსხვერპლებთან ერთად ჩამოსული. მაშინ დაწერეს და თებერვლის დასაწყისში გაეგზავნათ კითხვები როგორც კომპანიის წარმომადგენლებს და დამფუძნებელს, ასევე პროკურატურასაც და აი მხოლოდ მათ ერთადერთი, ვისგანაც პასუხი კიდე ერთი ადამიანი იყო, ვინც ფარცაქირავებდა,
მაგრამ ხო,
და პროკურატურის პასუხი და სუსის კი, რომელმაც თქვა, რომ პროკურატურასთან გადაამისამართა ეს საკითხი გამოსაძიებლად და პროკურატურამ გვითხრა, რომ AK ჯგუფთან დაკავშირებით დაიწყო მოკვლევა. ამის მეტი ინფორმაცია ამ საკითხზე არ გვაქვს.
გამოქვეყნების მერე აღარ შეხმიანები ხარ?
ჩვენთან არ ქონიათ არავითარი კომუნიკაცია.
ანუ არ თვითონ არ უთხოვია თქვათ ეს მასალები მოკვეთით თქო ჩვენ.
ჩვენ არც გვაქვს ეს მასალები ფიზიკურად რომ მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ეს ანუ უკვე თქვით რომ შვედეთის საზოგადოებრივ მაუწყებლის მასალებია, რომელთან ჩვენ უბრალოდ ცოტა მაქონდა. მაგრამ არც მოსულან ჩვენთან ამ მასალებთან დაკავშირებით, არავინ არ დაკავშირებია. ჩვენ არა თქვენ
არც ჩვენ არ დაკავშირებია.
გარწმუნებული ვარ არც ჯერ.
იმდენად მასშტაბური ინფორმაცია გამოჟნული და იმდენად ესე ვთქვათ, ბევრი მტკიცებულება იქნა თითოეული მედიის მიერ წარმოდგენილი, რომ პროკურატურას ძალიან მარტივად შეუძლია თუნდაც იმ სკამერების იდენტიფიცირება და მათ შესახებ მოკლების და გამოძიების დაწყება, ვინც დასახელებული არის ამ დრომდე საჯაროდ და მითუმეტეს დამფუძნებლის და დამფუძნებლის რეალური ბოსის შესახებ.
აი თქვენ რა კითხვა დაგჭირდათ ამ ყველაფრის მერე ისეთი რაზეც ისურვებდით პასუხების მოძებნას ან თქვენივე ხელით, ან გამოძიებების ხელით იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო.
რა თქმა უნდა, ვინ ფარველობს და ვინ არის, ხო?
როგორ ფუნქციონირებენ?
ვისი ზურგით ახერხებენ იმას, რომ ხო ამდენი წლის განმავლობაში გამოძლონ ადამიანებს ფული და არაგონ პასუხი ამისთვის.
და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. საბოლოო ჯამში რამდენი call center-ია თბილისში?
საქართველოში კი, ეს ძალიან საინტერესო
კითხვაა. რამდენი?
იმიტომ რომ სხვადასხვა ამ გამოძიებების გამოქვეყნების შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს ირგვლივ პირადად აღმოჩნდა, რომ იცნობს სხვადასხვა რაღაცა
მსგავსი
კომპანიებში დასაქმებულებს და როგორც ჩანს საქართველოს რაღაც გადაქცეულია ხო თაღლითური კოლცენტრების წარმოებლად, რაც ძალიან სამწუხაროა ნამდვილად.
ხო, მე აქ ერთ იმას გავაკეთებ მაინც აღნიშნავს, იმიტომ რომ ეს არის ხოლმე ცდუნება და ხელისუფლებამაც პრინციპში წინა საარჩევნოთ ეს გამოიყენა, კოლცენტრი შესაძლოა იყოს დანაშაულებრივი საქმიანობისთვის შექმნილი, მაგრამ შესაძლოა იყოს კოლცენტრი, რომელიც სრულიად ლეგალურ საქმიანობას აკეთებს, მაგალითად ემსახურება ამა თუ იმ უცხოური კომპანიის სერვის წევს მოკლედ სხვა ქვეყანაში, სადაც ეს სერვისი უფრო იაფი უჩნდება, იქნება ეს კომუნიკაციები მუშახელი თუ ქირა და არ ვიცი სხვა ხარჯები და ამ შემთხვევაში ეცინა საჩემთ რაც გავიხსენე იყო სწორედ ერთ-ერთ ესეთ call center-ში შესვლა რომლის წევრებიც ამბობდნენ წარმომადგენლებიც ამბობდნენ რომ ისინი სრულიად ლეგალურ საქმიანობას ახორციელებენ და ემსახურებიან სხვა კომპანიებს მათ შორის გერმანიაში ამერიკაში და ასე შემდეგ იქნება ეს ტელეკომუნიკაციები ტურიზმი თუ სხვა და უსაფუძვლოდ გახდნენ მოკლედ მათი აღქმით რაღაცა ჩხრეკის და ტექნიკის ამოღების სამიზნეები ანუ არსებობს რაღაცა call center-ები მან რთულია ხოლმე მეც ბევრი მითხრა მაგიტომ ეს
ხართ ამათ თაღლითურ call center-ს
ხო მეც ბევრი მითხრა რომ ხო ვიცნობ ბევრს ვინც იქ მუშაობს ანუ ეგეც მე მგონი თვითონ საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ მაინც და მაინც ყველა ვინც შეიძლება call center-ში მუშაობდეს თაღლითი არ იყოს მაგრამ მეორეა ის რომ თაღლითური call center-ები ხო როგორ ჩანს არა ერთი ფუნქციონირებს და მართლა საინტერესოა თუმცა
სხვაობა ის არის ხოლმე რომ ის ადამიანები რომლებიც რეალურ call center-ში მუშაობენ ანუ როდესაც რეალურ მომსახურებას უწევენ სხვადასხვა ეს იქნება რაღაც მომსახურება თქო საპორტ მომსახურება თუ სხვა ისინი ასე სწრაფად არ მდიდრდებიან და
ხო თუმცა საშუალო ხელფასზე მაგალი ხელფასი მაინც აქვთ ანუ ამ ასაკისთვის და მათთვის კომფორტულია იმიტომ რომ ანაზღაურდებაზე განაკვეთური შრომა ფიქსირებული აქვთ სამუშაო საათები ანუ ჩვეულებრივი ევროპული კომპანიებია რომლებიც უბრალოდ სხვა ტერიტორიიდან წევენ სამსახურს და ეს მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ ვიღაცამ თავის არ ვიცი შვილიშვილს თუ მეზობელს უსაფუძვლოდ არ
იმდრას call center-ში მუშაობს არ
შეთაღლითო ხო შეთაღლითოა თუმცა ხო
ეს ჩვენები ნამდვილად თაღლითები არიან საკუთარ თავსაც ასე ეძახიან რომ ასეთი არის კამერების ბედი 4 ადამიანი ერთად ვერ გადის ბრეიქსე ასეთი არის კამერების ბედი
და რა მოლოდინი გაქვთ ამ ყველაფრის მერე აპირებთ კიდე გაგრძელებას ამ 1.1 ტერაბაიტი მასალისგან კიდე სხვა გამოძიებების გამოცხობას თუ დაელოდებით სახელმწიფოების რეაგირებას თუ აი თუ ჯერ არ გინდათ ამ ყველაფერზე ლაპარაკი
ხო სავარაუდოდ ამ თემასთან ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ძირითადი შეიძლება ბევრი ისეთი დოკუმენტი იყოს რომელიც საინტერესოა მაგრამ თვითონ სტრუქტურულად რაღაცა ერთიან სურათში დამატებით რაღაც განსაკუთრებული ღირებულების ინფორმაცია ისეთი რომ თქვათ იყოს დარჩენილი რაზეც ცალკე კიდე გამოძიება შეიძლება მაგის თქმა ჯერ ხო ძალიან ხო რთული არის რა ნაკლებ სავარაუდო ამ ეტაპზე
ანუ AK გრუპი უკვე ჩათვალეთ რომ აღარ არსებობს მან დაცალა თავისი ოფისი შეცვალა ის შეცვლის ტექნიკას გადაყრის ყველაფერს შეიცვლის ახელ შეიცვლის.
რა დაგადაგდეს ხო შეუძლია არ ვიცი სადმე სხვა ქვეყანაში წავიდეს.
არა, ამ შემთხვევაში ანუ ძირითადად ეგრე იქცევიან ხოლმე რომ რაღაც როდესაც გადიან, ყველაფერს ცვლიან, ანუ ყველაფერს ანახლებენ დაწቀბული კომპანიით და დამთავრებული უბრალო რაღაცა აქსესუარებითაც კი, ან სრულად ახალ ცხოვრებას დაიწყებს ახალი კომპანია, რომელსაც უბრალოდ იგივე დასაქმებულები იქნებიან, თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები იდენტიფიცირებულები არ იქნებიან და დასჯილი.
იგივე ადამიანები თუ პირიქით ახალი ადამიანები?
არა, სკამერები, ანუ
სკამერები სანდო ხალხია, ჯობია შეიძლება
ჩვენ აგენტები ესენი მონაცვლეობენ ხოლმე. ანუ ეს აგენტები ძირითად შემთხვევაში რაღაც გამოცდილებას რო აკროვებენ და აქვთ ესენი მონაცვლეობენ სხვადასხვა call center-ში, ცვლიან კადრებს, როგორც შიდა ინფორმაცია გვაქვს, რაღაც ერთმანეთს უზიარებენ ინფორმაციებს და ესენიც, როდესაც იხურებიან და სხვა
ერთობლივწნებს ატარებენ.
ანუ არის შემთხვევები, როდესაც საქართველოსთან სხვა ქვეყანაში გადავიდა ეს call center-ები, რომლებიც აქ დაიხურა, თაღლითურ call center-ს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეს ზოგიერთი თანამშრომელი იქაც მიჰყავთ, ვისაც აწყობს რომ წავიდეს ამ ქვეყანაში და გააგრძელოს, მასთან ერთად გადადის და აგრძელებენ. ანუ მარტივი საპონელი არ არის ახალი კამერები, ამიტომ ძველი გამოცდილი კადრები მნიშვნელოვანი.
და ეს ვიცით, რომ ერთმანეთში მიგრაცია აქვთ ამ ორგანიზაციებს.
ეს შიდა ინფორმაციით გვაქვს რა, რაღაც გაცვლები ხდება ხოლმე და ზოგჯერ ერთი call center-დან მეორე call center-ში გადადის ვიღაცები.
სხვა ქვეყნებში რომ მიდიან ესეთი ინფორმაციაც არის, კი, ოდესაც თქვათ, აქ მოხდა ინფორმაციის გავრცელება, შემდეგ სხვა ქვეყანაში გადაიტანეს და იქ გააგრძელეს აქ დასაქმებულმა ადამიანებმა მუშაობა.
AK group-მაც ჩამოიყვანა მაგალითად ბელარუსიდან ხალხი და შემდეგ აქ გააგრძელეს ამ ადამიანებმა მუშაობა.
ეხლა შეიძლება კამერები არიან, ვინც ჩამოყავთ თუ აი თქვა ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის ჭირდებათ ხალხი.
შესაძლებელია ყველა ჩამოიყვანონ, ვინც მათთვის მოსადეგი იქნება, ამიტომ ვერ ვიტყვით კონკრეტულად ესე რა რაღაც ჩვენ პირადად ამ დოკუმენტებში არ შევხვედრია IT-ს ან რაღაც ფინანსური დოკუმენტების წარმომადგენლები ისეთი, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიყვნენ. თუმცა მერი შოთაძე მანამდე რუსეთში ცხოვრობდა და იქიდან ჩამოვიდა. ამიტომ შესაძლებელია ჯერ იქ და დაეუფლა ხელოვნებას და შემდეგ გააგრძელა. მაგრამ ამას დაზუსტებით ვერ ვიტყვით.
ესე იგი, მე ჩავხედე YouTube-ს. მე ხა გავაკეთე ფორიოდე იმის ტექნიკურ განცხადებას, ერთი რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ძალიან გვიხარია, რომ გიყურებთ ხოლმე და გაინტერესებთ ჩვენი ამბები და ასევე გვიხარია, როცა კითხვებს გვიგზავნით ხოლმე და მადლობა ხა ერთ-ერთ კითხვას წავიკითხავ, რომელიც ჩვენ მომაყურებელმა გამოგვიგზავნა, მაგრამ ანამდე ვინც გიყურებთ, თუ ჯერ კიდე არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, გამოიწერეთ და გაუზიარეთ იმ ადამიანებს, ეს და სხვა ჩანაწერები, ვისთვისაც ფიქრობთ, რომ საინტერესო შეიძლება იყოს ეს ამბავი. შეხება კითხვას. გვეკითხებიან, გავიგეთ რომ ნამუსგარეცხილი და ყველაფერზე წამსვლელი ხალხია, ისიც გასაგებია რომ თავრობის ფარულობის გარეშე ვერაფერს გააკეთებდნენ ევროპელი და კანადელი სამართალდამცავი ორგანოები, რასაკეთებენ ამ დროს? ობილი ჯეინი გვეკითხება.
სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ამის ინფორმაცია, შეგვიძლია ჩვენს კოლეგებთან გადავამოწმოთ, მაგრამ ძირითადად ხოლმე, როდესაც მსგავსი ტიპის გამოძიებები ქვეყნდება OCCRP-ის ქსელ სხვადასხვა წევრ ქვეყანაში, იქ იწყებენ ხოლმე გამოძიებებს ამ თემაზე და იმედი მაქვს, რომ უკვე დაწყებული აქვთ მათაც გამოძიება და რაღაც საერთაშორისო გამოძიების სახით ეცდებიან ამ პრობლემის მოგვარებას.
რამდენიმე ქვეყნის საგამოძიებო უწყება უკვე მოუწოდა თავის მოქალაქეებს, რომლებიც არიან დაზარალებული, რომ იმართონ საგამოძიებო უწყებებს. თუმცა სხვა ქვეყნის თქვათ გამოძიებლებს შეუძლიათ დაიწყონ გამოძიება მათი დაზარალებული მოქალაქეების შესახებ და რეალურად დანაშაული მოხდა საქართველოში, საქართველოდან რეკავენ ეს ადამიანები და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს დღეს ამ საქმეში საქართველოს პროკურატურას. როგორც წესი მიმართავენ ხოლმე ასე დროს უცხო ქვეყნის საგამოძიებო უწყებებს წინა შემთხვევებშიც, როდესაც კონცენტრების საქმის გამოძიება დაიწყო, იყო გერმანიის პროკურატურისგან მიმართვა და არამხოლოდ გერმანიის პროკურატურისგან და ამ შემთხვევაშიც ალბათ მათი მხრიდან იქნება საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობის სურვილი, იმიტომ რომ მთავარი როლი ამ შემთხვევაში აქვს საქართველოს პროკურატურას, რომ აქაური დამნაშავეები თვითონ გამოავლინოს.
მე იმას წავიკითხავ, ეხა გადაცემისთვის რომ ემზადებოდი, მოუძებნე ამ გამოძიებების ნაწილი, იმიტომ რომ საბოლოოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ეგ არის, ხო, სახელმწიფო როგორ რეაგირებს 2023-ში, როცა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას ეთხოვდნენ, მაშინ ნიკოლოზ სამხარაძე, ქართული ოცნების დეპუტატი, ამბობდა ეგეთ რამეს: ევროპელი სამართალდამცავების მიერ გამოძიება, როცა მიმდინარეობს, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა არ შეიძლება, რადგან ბევრი საკითხია, რაც საჯარო არ უნდა გახდეს. გამოძიების ქვეშ ვინც არიან, სწორედ ამ საჯაროების შემდეგ შეეცდებიან თავიდან აიცილონ სასჯელი. ამიტომ ჩვენ დრო უნდა მივცეთ როგორც ქართველ, ასევე ევროპელ სამართალდამცავებს, გამოძიება ბოლომდე მიიყვანონ და დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინონ. ამას თუ ვერ გააკეთებენ, ამის შემდეგ შეგვიძლია მოვითხოვოთ საპარლამენტო კომისიაზე ფიქრიო და მანამდე ხელი შეშლაო. ანუ ამ დროისთვის უკვე არსებობდა რაღაცა გამოძიება აქედან გამომდინარე, როგორც ადგილობრივი, ასევე ევროპელი სამართალდამცავების
მხრიდან. კი, მაგრამ ნახეთ, აი წინა შემთხვევაში, როდესაც გერმანიის პროკურატურა იძიებდა და მაშინ იყვნენ აქ ჩამოსული და რეიდები ჩატარეს, ის სხვა კონცენტრები იყო. ანუ შესაძლებელია იგივე ადამიანები, თუმცა სხვა კომპანიები იყო, სხვა ადამიანები.
მაგრამ ჩვენ არ ვიცით როგორ დამთავრდა ეს გამოძიება.
მიმდინარეობს, ის გამოძიებაც არ
დასრულებულა. ანუ დააკავეს რამდენიმე 10-ზე მეტია, თუ სწორად მახსოვს, ადამიანი დააკავებული, თუმცა შემდეგ ესენი გამოუშვეს, საპროცესოები ჩეთანხმდნენ, ისევ ციხეში არიან. ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს, არ ვიცით და ასევე არ ვიცით, ანუ ვიცით რომ მაშინ დააკავეს ორგანიზატორები და ფინანსურ საკითხს ვინც აგვარებდა ისეთი ადამიანები, მაგრამ არ დაუკავებიათ მენეჯერების დონეზე არავინ და შესაბამისად არ ვიცით შემდგომ როგორ განვითარდა მოვლენები. ანუ არანაირი ინფორმაცია ამაზე არ გვაქვს.
ამ კითხვებიდან ახლა რაც გაეგზავნა პროკურატურას, იყო წინა კონცენტრის გამოძიებაზე შეკითხვა და იქიდან ჩანს, რომ არ არის დასრულებული არც წინა კონცენტრის შესახებ გამოძიება.
და არც ის არ ვიცით, რამდენად ლოკალურ დონეზე იძიებენ თუ ვინმე სხვასთან თანამშრომლობა აქვს შესაძლებელი.
არა, რადგან მიმდინარე პროცესია, ეს არ არის ღია ინფორმაცია და არც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისას ამას არ მოგვაწვდიან.
კეთილი. ჩავხედავ ისევ YouTube-ის კომენტარებში.
თუმცა არც ისე გაწუტიან იმ ინფორმაციას, რომელიც საჯაროა და ღია სამწუხაროდ.
აი ხანია. ამასაც დავაბანდებდი.
წინა კოლცენტრთან დაკავშირებით მაგალითად ხემძღვანელი პირის წინა აღმდეგ საქართველოს პროკურატურას არ დაუწყია გამოძიება. გერმანიის პროკურატურა უფრო სწორად ბრალი არ წარუდგენია საქართველოს პროკურატურას, გერმანიის პროკურატურამ წარუდგინა ბრალი და
საბოლოო ჯამში
კი გერმანიაშია თუ არ ვწდებით დაკავებული
სამხრეთში დაკავეს და გერმანიაშია
ექსტრადირებული.
აი კიდევ ერთი კითხვა, საქართველოს პროკურატურა თუ არ გამოიძებს ამ საქმეებს, მაშინ რა ხდებაო?
თული პასუხია, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ძალაუფლება, რომ ჩვენ დავსაჯოთ ეს ადამიანები, ჩვენ გავაგრძელებთ მათ გამოაშკარავებას.
იცით რა არის წინა კოლცენტრებისგან განსხვავებით? ზოგადად ეს იმ ტიპის დანაშაულია, რომლის გამოძიებაც მარტივი არ არის. ესეც უნდა ითქვას, ხო? იმიტომ რომ ზოგადად ეს კიბერ და რაღაც ციფრულ სამყაროში ჩადენილი დანაშაული, როდესაც ხდება დოკუმენტების გაყალბება, კომპანიების გამოყენება, სახელების მითვისება და ასე შემდეგ, ფულის გადარიცხვა ერთიდან მეორე კომპანიაში, ასე ტიპის დანაშაულის გამოძიება არ არის მარტივი. მაგრამ ეს არის განსხვავებული შემთხვევა იმ თვალსაზრისით, რომ უამრავი მტკიცებულება აქვს დღეს საგამოძიებო უწყებებს, რაზე დაყრდნობითაც ძალიან მარტივად შეუძლიათ კონკრეტულ შედეგამდე მივიდნენ. იმიტომ რომ ზოგადად ამ ტიპის სქემებზე, როდესაც არის საუბარი, შიდა გაჟონილი დოკუმენტების გარეშე მაინც რთულია თვითონ ესე მასშტაბურად დაინახო და რაღაც სტრუქტურა დაინახო და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი დევს დღის სინათლეზე.
ძალიან დავეხმარეთ, რეალურად მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომდანაც შეუძლიათ უკვე ყველაფერზე გავიდნენ. მივაწოდეთ მისამართები, ადამიანები, ვინც საკვანძო არიან, მივაწოდეთ მათი რაღაც დოკუმენტები, მის კონკრეტულად რომელი კომპანიები დგანან ამ ყველაფრის უკან, როგორ არიან შექმნილები, რომელი არის პროქსი, რომელი არის რეალური, ვინ არის დირექტორი, არაფორმალური მართველი. ანუ იმდენად დიდი ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ ყველაფრით, იმდენად დავეხმართ, რომ წესით უნდა გაუმარტივდეთ უკვე ეს რთული პროცესი და ნახოთ.
წესით უკვე გამოძიებული სხვა უნდა ქონდეთ. და მასაც ხო არ ფიქრობ. ხო, ერთია, რაც გქვი, რომ რთულია ესეთი სამ გამოძიება, ანუ საქმეების გამოძიება, მაგრამ მეორე მხრივ წარმოუდგენლად ბევრი ნაკვალევია დატოვებული, ხო, გარდა იმ ფოტოებისა, ჩანაწერები, არ ვიცი, ყველაფრის შესახებ ესე გამოდის, ხო?
კი, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი. ზოგადად
სხვა შემთხვევებში მე მგონი ესე არისო, ხო? სხვა ჟურნალისტური გამოძიების შემთხვევაში, აი ესეთი
შიდა დოკუმენტები არ ყოფილა აქამდე კოლცენტრიოთ,
ფსიქოტიპს რო ადგენ და ხო საყვარელი გიფი რო იცი, რომ ბალიღაცა თაღლითის, ესეთი ინფორმაცია მე მგონი არ ყოფილა გამოსული.
არა.
ეს გიფები არის ამ დოკუმენტებში არის, ეს გიფები მერე ჟურნალისტების მიერ არის ნაპოვნი, უბრალოდ რომ ანუ ყველა ადამიანები ვართ და უშვებთ შესაბამისად შეცდომას.
ეს მინდა და ზუსტად მეკითხა. ერთია, რაც მოიპოვეთ შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ჩემო დოკუმენტები, თუმცა მე როგორი შეფერილებაც დამრჩა, არის რაღაცები, რომელიც მე გზადაგზა თქვენ, ან ყველაფერი აქ არისო, ხო, რაღაცები მე თქვენ შეავსეთ. ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ აი ბოლოს რასაც ამბობდით, რომ თებერვლის თვეშიც კი გადმორიცხულია. ეს მონაცემები, რომელიც შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ანონიმურმა წყარო მიეწოდა და მე OSCRP-მ დაარიგა, ხო, ესე უპოვა პატრონები თქვენ და სხვა ქვეყნებში სხვა გამომძიებელი ჟურნალისტები. რა პერიოდს ფარავდა?
ეს იყო 2024 წლის მონაცემები, კონკრეტული თვეები, არ დავასახელებ თვეებს, თუმცა დოკუმენტები იყო ისეთი, რომელიც მოიცავდა 2022 წლიდან და ზოგჯერ უფრო ადრინდელ მონაცემებსაც. ანუ ჩანაწერები იყო კონკრეტული თვეები.
დესკტოპის ჩანაწერებს და ხო აუდიო ფაილებს გულისხმობს. კი, იყო ხო 2022
წლის. დოკუმენტები ცალკე მოწოდებული, ანუ ეს იყო უკვე გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის, თუმცა სწორად აღნიშნე, ეს არისო, ანუ მხოლოდ ამ დოკუმენტებით ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგებთ ვინ იყო ეს ადამიანები, იმიტომ რომ იქ არავის ნამდვილი სახელი არ წერია ამ დოკუმენტებში.
ან ამ ჩანაწერებს ფოტო არ გაესთორა პირობითად, ვერ გაიგებდით ვინ იყო.
პასპორტის ფოტოში ეს უბრალოდ სიმბოლურია, თუმცა ჩვენ ამ ყველაფერზე გავედით კონკრეტულ პატარ-პატარა შეცდომით, რომელსაც ყოველდღიურად ისინი უშვებდნენ და ამ ინფორმაციას ვაგროვებდით თვეების განმავლობაში. ანუ ვიღაცამ დაწერა, რომ ხვალდაბადების დღე აქვს და ჩვენ ეს ამოვიწერეთ, რომ ხვალდაბადების დღე აქვს. რაცამ კითხა რომ ამდენი წლის ახარ, ამოვიწერეთ რომ ამდენი წლის გახდა, უკვე ვიცით მისის ქესი, რაღაცა ვიცით რა ასაკის არის, რომელ რიცხვშია დაბადებული, შესაბამისად გამოვთვალეთ დაბადების წელიც. შემდეგ აქ რაღაცა ვიღაცამ რაღაც მიმართა შემოკლებული სახელი, ან ვიღაცამ აკრიბა ჩატში მისი ნამდვილი სახელი. შემდეგ ანუ ეს ინფორმაციები ეს პაზლივი თავაწყვეთ. ვიღაცამ დაწერა რომ მიდის დუბაიში ან საბერძნეთში დასასვენებლად. ეს ყველაფერი ეს პაზლი როგორც იწყობა, პატარ-პატარა დეტალები თავაწყვეთ, შევაგროვეთ და ამას დაჭერდა მართლა კაუსალური შრომა, რომელშიც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ყველა ჟურნალისტმა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა. და ძალიან დიდი დრო დაუთმო ამას, საათობის განმავლობაში იჯდნენ, უყურებდნენ ამ მონაცემებს და ზოგჯერ იყო ვიდეო რაღაც წამების განმავლობაში იყო და ითიშებოდა და ამას ასტოპებდნენ, ეძებდნენ, კითხულობდნენ, მითუმეტეს რომ ორ სხვადასხვა ეკრანს მოიცავდა და ყველაფერს ესე გულმოდგინედ აკვირდებოდა.
აი ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამ პირველად მოგროვებულ 2 ტერაბაიტს, რომლიდანაც 1.1 ტერაბაიტი არის საქართველოსზე. ეს იყო ერთიანად რაც გამოჟონა და მე აღარ დააპდეითებულა. ხო, თქვათ მუშაობის დროს რამე ახალი მონაცემები არ დაგმატებიათ?
ანუ მოდი ამაზე არის საუბრად, წყაროდან, წყაროს საფრთხებიდან გამომდინარე.
კაი ბატონო, შიგინდან იყო ეს თუ გარეთ დაჰაკული?
ეს ჩვენთვისაც უცნობია, მოდი ესე ვთქვათ.
მაგრამ ეს რო წარმოიდგინოთ, ეს იყო უბრალოდ ფაილის ტიპის მიხედვით, ხო, ერთადერთი ესე ვთქვათ, მიხედვითაც იყო დახარისხებული, ეს იყო ფაილის ტიპი, რო ვთქვათ, ვიდეოები იყო ცალკე, აუდიო ფაილები იყო ცალკე, დოკუმენტები. იმის და ვიცოდით მხოლოდ ერთი მოცემულობა, რომ საქართველოში არის კოლცენტრი. ეს იყო რაც თქვა საწყის ეტაპზე გახდა გამომძებელი ჟურნალისტების ჯგუფისთვის ცნობილი. იმის იქეთ არც კომპანიის სახელი, არც დამფუძნებელი, არც აგენტების სახელები, არაფერი არ იყო. ეს იყო 100,000-ობით ფაილი, რომელშიც სათითაოდ უნდა გენახა შინაარსი და იმის მიხედვით შემდეგ უკვე აგეწყო რაღაც გარკვეული სურათი და მონაცემები.
კეთილი, მე დავამთავრებ ჩვენი მომხმარებლის კომენტარით. მადლობა გოგოებს.
მადლობა რომ გიყურა, მოგვისმინა და დაინტერესდა ამ.
ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, როგორც მოგყვება მეტი კითხვა არ არის.
ხოლოდ გოგოები არიმენ ოღონდ ამ გამოძიებაში ჩართული.
დავიცვეთ გენდერული თანასწორობა. ანიკა თავბერიძე მოასწრო კომენტარის დაწერა, სანამ დავემშვიდობებოდი ყველას და ყველაფერს. ნიკა კითხულობს, ეს კომპანიები ასეთი დიდი რაოდენობით თანხას რომ გამოიმუშავებენ და სავარაუდოდ საშემოსავლო გადასახადებს იხდიან კომპანიის დარეგისტრირებისას, რას უთითებენ, რა სახის კომპანიებიაო?
ტელემარკეტინგი უწერია სხვათაშორის AKH Group-ს დაფუძნების დოკუმენტში, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ისინი კი ქეშით გამოგვდ ფული და შესაბამისად არანაირ საშემოსავლო გადასახადს არ იხდიან. ამას მოწმობს რეპორტალზე ამ კომპანიის კატეგორია.
და თავიანთივე ჩანაწერები ამ თანხების ქეში რამდენი დარჩათ, რამდენი გამოიტანეს და როგორ ატრიალებენ ამ თანხას.
საინტერესო დანარჩენი ქეში რაც გასანახდებელი ქონდა წაწაიყოს. თორნიკე
ჩვენი
ერთგული. თორნიკე ჩვენი ერთგული მაყურებელი კითხულობს, უფრო სწორად კომენტარს წერს, მე მგონი კოვიდის შემდეგ ალბათ კარგი სასათბურე პირობები შეიქმნება გავსის კამერული კონცენტრების შესაქმნელად, რადგან ხშირად ვკითხულობდი ვაკანსიებს და ლამის ყოველი მესამე ვაკანსია კონცენტრის ოპერატორის ვაკანსია იყო.
ზუსტად ეს აღნიშნე თავიდან, რომ განსაკუთრებით ბოლოს 4 წელიწადში უფრო დიდი მასშტაბები შეიძინა ამ ყველაფერმა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ. მე გავუწევ რეკომენდაციას ორივე მონიტორის და ხო მონიტორის და ფაქტის გამოძიებებსაც თუ კი არ გინახავთ და პრინციპში კომენტარებში მეკვენ შეგვიძლია მივლინკოთ ამ ჩვენი პოდკასტის კომენტარებში ეს ორივე გამოძიებაც, რომელიც არის როგორც ვიდეო ასევე ტექსტური სახით და ფლანგვის დეტექტორი არ დაგვიწყდეს მართლაც და რომელსაც ტექსტურად აქვს ეს ყველაფერი მოყოლილი და საინტერესოა მართლაც და ესეთ იყო დღევანდელი დღე 5 მარტი მე ტრადიციულად მოგიწოდებთ რომ გამოგვიწეროთ როგორც YouTube-ზე, ასევე Spotify-ზე. Spotify-ზე განსაკუთრებით מחარებს ხოლმე გამომწერთა ზრდა და ვისაც ყურებას მოსმენა გირჩევნიათ, ამ პლატფორმას გირჩევთ. Live-ში მართალია იქ არ გადის პოდკასტები და ჩანაწერები იდება და შესაბამისად კომენტარებს იქ ვერ მოგწერთ, მაგრამ მოსასმენად მოხერხებული პლატფორმაა ჩემზე უკეთ გეცოდინებათ, თუ კი მას იყენებთ, ამიტომ Spotify-ის სიკეთებზე აღარ დავწურილ მანდები, რომ ვილაპარაკო, უბრალოდ მოგიწოდებთ, რომ გამოგვიწოდოთ. გამოგვიწეროთ უბრალოდ. და ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით სამშაბათს, დღეს ხუთშაბათი შესაბამისად სამშაბათს. მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, როგორც სტუმრებს, ასევე აუდიტორიას და გააგრძელეთ ჩვენი ყურება რადიო თავისუფლების ყველა შესაძლო პლატფორმაზე.